veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Vítám v pravidelném sobotním pořadu, který tuto sobotu je, řeklo se, stalo se, jinak to střídáme, to víte, stárnutí je přežitek a řeklo se, stalo se to proto, abychom jeden týden se věnovali o sobotě tomu, jak být ještě zdravější a jak být ještě odolnější vůči všemu. No a dnes se věnujeme tomu, jak si nepodlomit to zdraví těmi zprávami, které do nás valí, protože zkoumáme, co se řeklo v tom éteru, co se všechno napovídalo. Vracíme se k některým vyjádřením, vracíme se k některým informacím. No, děláme to proto, abychom si nějakým způsobem v nich pozametali. Protože ta dnešní doba je nebezpečná právě tím, že se valí obrovské množství informací do toho prostoru mediálního a lidé jsou tak přehlceni, že pro jedny informace zapomínají na to, co bylo před týdnem, před 14 dny nebo před měsícem. A to umožňuje a dává to velký prostor k tomu, aby politici soustavně lhali, oblbovali, ohlupovali, manipulovali a aby lidé tak nějak v tom ztráceli přehled, protože nejsou schopni udržet kontinuálně některé informace. A tak my se snažíme se k těm záležitostem vracet i k těm, které jsme třeba my tady komunikovali a diskutovali, aby jsme si drželi nit, abychom v těch zásadních kauzách nestratili tedy nitku, tu červenou nit, která se vlastně vine tím vším zločineckým prostředím, které se dnes nazývá vrcholná politika. A to pozor, na mezinárodní úrovni, nejenom u nás nebo na Slovensku. Tak mám, dnes budu mít dva hosty a tím mým prvním hostem, kterého teď přivítám a později připojíme dalšího, je magistr Karel Světnička, vám je oblíbený právník na lince. Karel, já tě zdravím, ahoj.
Tak tě, Petře, zdravím a zdravím i všechny posluchače.
Ty jsi, Karle, de facto mediální hvězda, protože včera jsi byl vlastně na drátě, na lince jsi byl přes 2 hodiny, dneska tě zase zneužiju. Jsem rád, že jsi, jak bych to řekl, že jsi sdílný v tom a že jsi ochotný věnovat našim posluchačům svoji erudici, protože ten názor laický je laický, ale ten názor z pozice bývalého pracovníka NKÚ anebo právníka i novináře, protože ty si obojí, tak má svoji pochopitelně neocenitelnou hodnotu. Ty chceš něco říct k tomu?
No, ani tak v podstatě moc ne, protože jako do jisté míry z mojí strany je to to, že informovaní lidé se potom zachovají zodpovědně a ne, naopak s neinformovanými lidmi je manipulováno v neprospěch nejenom jejich, ale i v neprospěch vůbec celé společnosti. Takže jestliže jsem to dělal vůbec jak živa, bránil se jakékoliv manipulací a to ještě i za totality, tak proč bych v tom nyní neměl pokračovat, že jo?
Včera tady padly i takové myšlenky nebo sdělení, že v podstatě mnoho disidentů je rozmrzelých a tak nějak až se skoro stydí za to, že byli v tom disentu. Já třeba často cituji spisovatelku a v podstatě většinu disidentku Lenku Procházkovou, protože ona je také ten případ, kdy jejich rodina byla nějakým způsobem za toho bolševíka, jak se říká, tak byla na tapetě a Lenka měla prostě důvody k tomu, aby nějakým způsobem se stavěla k té, jak bych to řekl, k tomu zneužívání určitých funkcí lidí, protože ten systém jako takový k tomu nutně nemusel vést. Je málo systémů, pomineme-li třeba to, co se děje dnes, kdy systémově je podporováno udavačství. Já nevím o tom, že by za komunistů byly vypsány odměny třeba za to, když někdo někoho udá. To, že si ti lidé tím vylepšovali určité jakoby své renomé, to bylo ale díky tomu, že někde k tomu našli uši a že třeba za to očekávali minimálně, jakože budou někdy vylepšeni, třeba když budou žádat o nějakou devizovou nebo výjezdní doložku devizovou. A ono také tenkrát bylo hodně lidí, který těmi udavači opovrhovalo, ale bohužel museli s nimi nějak pracovat. Je to v každém režimu. Je málo režimů, opravdu je málo režimů, které jako kdyby produkují udavače. Ale právě režim, který je teď, nebo režim, který byl za protektorátu, ten právě, jakmile se vypíší odměny za to, že někdo udá druhého, že mu nedal účtenku EET, nebo když se vypíšou odměny na to, že někdo někoho udá za cokoliv jiného, nebo že někdo bude mazat nebo bojkotovat nějaká sdělení na internetu a dostane za každou zprávu třeba 100 korun, no tak to je nemocný systém, to je rakovinou nakažený systém a to jsou systémy, které prostě jsou na odpis, ale ještě předtím napáchají spoustu zla. Jak jsem se k tomu dostal? To byli ty disidenti. Ty, Karle, jsi taky takový člověk v podstatě nespokojený a...
No, ne, nespokojený. V podstatě otázka ne nespokojený, ale nesmířený, respektive
tak, nesmířený,
nenechat sebou orat a dělat ze sebe blázna, zvláště když mnozí ti, co to se snaží ze mě dělat, tak je živím svýma daněma, ale já je živím svýma daněma za to, aby mě sloužili a ne o to, aby v podstatě já byl jejich manipulovaný slouha. Jednoduše.
To zní logicky a já s tebou souhlasím, protože nejhorší je, když tě zaklekne a ulomí ti ruku blbeček v uniformě, který jenom zneužívá toho, že na něj nemůžeš sáhnout, protože v civilu by se tím možná tak ty vypadáš jako člověk, který asi by nešel do bitky, nebo, ale je spousta jiných lidí, třeba Lubomír Volný asi na toho by jen tak, kdyby neměli uniformy, tak by na něho neutočili. Kdyby nebyl v té pozici, kdy se vlastně nemůže bránit. A spousta jiných lidí, policajti někteří můžou být opravdu rádi, že zneužili té uniformy. Ale jsem rád, že zase existují lidé, že jim to potom dávají sežrat a že už znám mnoho případů, kdy tyhle ty frajeři v uniformách v podstatě se bojí chodit nakupovat, protože jsou terčem různých jaksi vyjádření na jejich osobu a logické je, že asi nikdo je nebude mlátit, ale rozhodně jim ten život znepříjemňují, protože mít takového gaunera v baráku, o kterým se ví, že třeba zaklek na mámu před jejím vlastním dítětem, tak to je prostě hovado, kterému nepatří do ruky to výsadní právo být nedotknutelný, má-li na sobě uniformu. Jo? A to je...
No a nebo stačí nejenom, že zaklekne mámu, ale dejme tomu, že se pod dojmem toho, že má oficiálně povoleno vraždit Židy, jak propaguje Švejdar, tak jednoduše zavraždí Roma, protože prostě je to Rom, jak jsme nedávno viděli té pici. Já jsem zažil v ten za 3 dny, to jsme o tom mluvili, za 3 dny úplně to samé, jenom protože jsem měl na setkání volného bloku, kde se sepisovala petice, tak jednoduše prostě 6 policistů mě násilím vytáhlo na nádraží na peron, pohodilo na zem a až teprve po dlouhých problémech, kdy mě zabránili i tomu, abych si zavolal lékaře, kde zabavili mobil a dodnes mám nemocenský, jsem jakoby na nemocenském lístku, když jsem invalidní důchodce, takže tím pádem na nemocenský lístek jsem měl. Ale stále jsem v nemocenském stavu v souvislosti se zlomeninou způsobenou policisty. A tyhleti zločinci počínají to, co třeba bylo 1.12. minulého roku v Daruma baru v Praze, tak jednoduše, a bylo to i na internetu upublikováno, tak prostě nic se neděje, že by tyhle ty policisty, tyhle ty zločince zavřeli. No tak potom v podstatě jsme právní stát, nebo nejsme?
Tak já bych řekl, že minimálně zde u nás nelze předvídat takovou tu, jak se tomu říká, předvídatelnost práva, ne? Nebo tak nějak.
Ano, předvídatelnost práva, ano, tak je to přesně očekáváno ústavou a listinou práv a svobod.
To je právě věc, kdy se dostáváme k tomu, že zákony platí různě, různě pro někoho vůbec, pro někoho zase až, čili počíná to uvržením někoho, už jsme o tom tady mluvili, de facto ne až tak za těžké zločiny, ze kterých je obviňován, tak uvržení do vazby a držení 10 týdnů na samotce. To už se rovná de facto psychologickému nátlaku, mučení a dalo by se tam útisk a spousta dalších věcí nalézt.
No pozor ještě, Petře, ano. Tam musíš ještě brát jiný pohled. Nezapomínej, že třeba toho vražda Cikána byla zaplacena z našich veřejných prostředků. Stejně tak, jak mě ti policisté napadli v tom vlaku, tak to bylo taky zaplaceno z našich veřejných prostředků a navíc oni se mě snažili ze mě udělat blázna přes nějakou nacistku Martinu Čechovou tady z Havířovského špitálu, která odmítla oznámit nacistické zločiny, o kterých prokazatelně věděla, jsou o tom nahrávky, ale úplnou náhodou pracuje mimo jiné i v zařízení, které jsem já při své práci na NKU zachránil před zcizením. A tehdy v roce v 90. letech toto zařízení mělo účetní, tudíž ne tržní hodnotu 11,5 miliardy. To znamená, že ona vlastně tu spolupráci s policisty vraždícími Cikány měla zaplacenou pravděpodobně i od těch lidí, kteří díky mé práci přišli o to, co si ve vlastním poctivém potu tváře se snažili poctivě ukrást celou krajskou nemocnici fakultní v Ostravě, kde ona pracuje, takže se prostě za nevím, kolik kdo za to platí. Vím, že i v tuto chvíli platí asistent tamnějšího ředitele, Němečka Svatopluka, který vyletěl na základě mé dokumentace z místa ministra. No ale jako v podstatě takhle si tady žijem v tomhletom absurdistánu, který sice na jedné straně chartisti někteří naříkají, ale zapomínají na to. Zaprvé, že charta měla v sobě mezi sebou, z třetiny to byly členové UVKSČ, účastníci z Vysočanského sjezdu, to je jedna věc. A za druhé tam byly z třetiny lidé, kteří tam byli služebně, jako STB, a zapomínají taky na obrovskou spoustu takových těch jakoby náhod, ale ve skutečnosti se zatím nezkoumalo, dejme tomu, jak to bylo kolem charty 77 a pana Kolmana. To nikdo moc nestudoval, kdo je to pan Kolman a kdo si vzal jeho dceru a respektive, že se potom nastěhoval za svojí dcerou a svým zeťákem do Švédska za panem Františkem Janouchem a tuto dceru poznal, když studoval v Moskvě jadernou fyziku. A pan Kolman byl personalista KGB pro atomový výzkum, včetně teda všech těch fyziků a matematiku a podobně. Takže v podstatě tam to spěje k tomu, že ta charta taky má takové to, někteří ti chartisti mají máslo na hlavě. A bohužel tam byla třetina lidí, kteří bohužel uvěřili tomu, těm myšlenkám, které tam byly dány. A přitom si nikdo moc nevšiml, že vlastně to, o co se charta opírá, o ten zákon, to byla vládní vyhláška 112 z roku 76 sbírky, myslím, že to bylo, a byl to Helsinský protokol, a že to bylo vlastně požadováno, aby komunisté dodržovali své vlastní zákony. To, že to nebylo nic proti komunistům, a že to prohlášení charty bylo ve prospěch komunistů, ve prospěch jejich zákonů, jenom to, že ti signatáři upozorňovali zákony, chtějí to a to, tak to dodržujte. Takže to nebylo nic protikomunistického. Pozor na to, ať náhodou nedojde k milce. Taky signování charty jenom takové nemá třeba, není důvodem k získání ocenění třetího odboje, protože třetí odboj je za boj proti komunismu, ale podepsání charty bylo vlastně jenom souhlas s komunismem. Ano, my souhlasíme a chceme, abyste to dodržovali, to, co hlásáte.
A to zbytek, promiň,
co ti lidi dělali navíc, ano, zbytek, co ti dělali navíc v rámci svého přesvědčení, ano, to už jsou důvody k tomu třetím odvoji.
Ono, vlastně ta výzva, aby dodržovali zákony, bohužel platila i na to, aby využívali ty restriktivní zákony, proti, které byly třeba kolikrát namířeny proti některým lidem, jo? Protože oni vlastně se dožadovali, aby byly ty zákony dodržovány, en bloc, všechny. Ale to byla stejná situace, jaká vlastně byla za mistra Jana Husa. Protože mistr Jan Hus de facto také požadoval, aby církev dodržovala to, co sama hlásá. A my dnes také chceme, aby se v této zemi dodržovaly zákony, které tady máme. Listina lidských práv, ústava, spousta dalších zákonů, které jsou obsaženy v našem právu a které jsou permanentně porušovány. Třeba i služební policejní zákon je porušován. Je toho hodně.
No, ten služební policejní zákon, to má, můžu i já doložit čerst, nebo v úvozovkách čerstvě. Na poci jsem dával trestní oznámení na čučkaře, jak se jmenuje, teďka mi to vypadlo, ten zmetek.
Koudelka.
Koudelku, čučkaře Koudelku, ano.
Víš, jak si ho pamatuju, Karle, víš, jak si ho pamatuju?
No.
Já si ho pamatuju, proto Jáchyme, hoď ho do stroje, tam taky takový jeden čučkař rozkloukal ten nejtek. A jmenoval se Koudelka, víš právě. Tak já si
no
ho
jo,
to pamatuju.
Zase na druhé straně to je mini Koudelka, já to zase trošku beru jinak, že to je Koudelka je jako miniatura toho pověstného obchodníka z nemovitostva, co má, měl v Praze ty tři domy, ale proto říkám miniatura, protože ten byl koudelník, když to tohle je Koudelka, co má v Praze tři domy a až je koupím, budou mít. To je ta známá písnička o Koudelkovi. Ale tehdy jsem podal trestní oznámení na Koudelku v souvislosti s tím, jak on tady šířil poplašnou zprávu o tom Ricinovém agentovi a my jsme z našich daní za to platili třem osobám dlouhou dobu celodenní 24-hodinovou ochranu. A popsal jsem to i Babišovi, který by měl podle služebního zákona o postavě službu, a nic se neděje. Stejně tak jsem poslal Hamáčkovi, když jsem ke konci minulého roku, protože Hamáček má taky povinnost zase vůči nacistickému zločinci Švejdarovi, má povinnost postavit ho službu za krytí a propagaci fašismu. No nic. Švejdar je dál, nevadí mu tady vrah politických vězňů, který tady šefuje policii na Ostravsku, nevadí mu pedofilní policisté tamhle 10.4. výčin, jak fotili děti, cizí děti na benzinové stanici, a nebo nevadí mu vůbec to, že třeba nacistici zločinci od Petra Fialy a tady nějakého Pavel Struminský z Chotěbuzy, že prostě okrádají politické strany upozorňující na nacistické zločiny. Takže jako ani ta policie vůbec, třeba tady máme GIBS, Generální inspekce bezpečnostních sborů, dodnes nějak se nic neděje, když na trestní oznámení jsou pohrávány, včetně tak jsem podával trestní oznámení na miliardy prohospodařené spolupodílníkem na zločinech komunismu Tomáše Zimou, nyní pod vodem rektorem UK. A takovýhle prostě zmetku máme obrovskou spoustu, kteří nás řídí a říkají, no tak však co, ať si stěžují, ať neříkají, no tak my to přijmeme, no a nic se neděje. Takže takové přijímání jako zodpovědnosti a tak dále, jednoduše tyto lidi pozavírat a zároveň sebrat jim veškeré výsluhy, co jim náleží, včetně platu, protože za co platit podvodníky, jestliže on má 100 000 plat, některý z těch šéfů, tak proč by ty platy měly jít na podvody, že jakoby, že se podvod vyplácí dělat a zločiny se vyplácí dělat, jednoduše to zebrat a dát na užitečnější věci, co potřebuje celá společnost, než živit z našich daní takovéto zmetky. A nebo by daně mohly být nižší, a to pomím teda, že bychom měli mít úplně nulové daně, když by třeba naši zodpovědní činitelé konečně si vyžádali německé reparace, za které jsem třeba já byl fyzicky napadnutý lidmi z nadace Forum 2000 v Lipsku, protože jsem tam jako byl na česko-německém setkání a tam mě prostě tyto lidé fyzicky napadli, že jsem musel být ošetřenován i v místní nemocnici. A že to Lipsko, to, i na to se vztahuje činnost a povinnost nacistky Bradáčové, aby zasáhla. Jenomže ona v podstatě spíše kryje nacisty, tak se potom není co divit, že ona v podstatě takovéhle věci nezajímají.
Karle, pomalu se posouváme vlastně k tomu, co jsem se chtěl zeptat. My jsme tady před časem pochopitelně probírali také jednu z kauz, která za naše peníze nás připravila a ještě nás připraví o mnoho prostředků, o určitou stabilitu, rozvrátila vztahy s Ruskou federací. Pravděpodobně budeme součástí vyšetřování nelegálního obchodu se zbraněmi, se zakázanými zbraněmi, s vývozem zbraní do embargovaných oblastí, s vývozem zakázané munice, která už neměla nikdy spatřit světlo světa v nějaké aktivní verzi, měla být úplně zlikvidována, aby už nemohla být nikdy použita. A propos, je to ta munice, kvůli které dělala ten pochod princezna Diana. Jestli si vzpomínáme, tak to byly právě nášlapné miny a tak dál. Teď se dostáváme k Vrběticím a ta smyšlená kauza, všimni si, jak už to jako vyšumělo, jo? Všimni si, že už jako, já bych chtěl
pozor,
pořád jako by...
Pozor.
No počkej.
Mýlíš se, Petře?
No já se rád budu mýlit. Chci říct, jestli máš nějakou informaci k tomu, jak postoupil Čučkař Koudelka v předkládání důkazů ohledně Pata a Mata, tak jsem s tím.
No, on nepostoupil nijak, protože v podstatě on se spokojil s tím, že vyvolal mediální nesmysly, ale teďka zrovna dneska mám dojem, že to bylo ráno ve zpravodajství, že bylo schváleno, že tam na těch Vrběticích dostanou ti v těch obcích zhruba asi 700 milionů a že teďka to schválila sněmovna a že to teďka jde do Senátu. Takže si teďka vezmi tu šílenou logiku našeho zákonodárství. Na jedné straně prokazatelně, už to nikdo netají, bylo vidět, že ty výbuchy v Vrběticích nebyly výbuchy nějaké atentáty nebo něco zločinného, ale že to bylo pouze nastražení toho, aby se zakrylo rozkradení materiálu ve vojenských skladech, dejme tomu do těch různých divokých nebo válečných zemí. A protože se tam někdo potřeboval zakrýt fingovanýma výbuchama a fingovanýma požárama, fingovanýma z toho důvodu, že kdyby tam ten materiál byl, tak by to v podstatě všechny ty vesnice tam už dávno neexistovaly a byl by tam mohutný kráter, ale protože tam ty vojvoštiny nebyly, byly už dávno ukradené a prodané, tak proto to bylo jenom takové v úvozovkách mírné, takže za to, že někdo tam vykradl sklad, tak ti občané dostanou ze zákona, nebo ty obce, nevím jestli občané nebo obce, kdo všechno to tam dostane, jim tam za to rozkradené sklady kšeftařema se zbraněma stát z našich daní dává 700 milionů. Nejde o to, že ty občané tam jako měli nějakou tu hrůzu, ale jde o tu škodu, které jestli, že zloděj něco ukrade, tak my z našich daní zaplatíme to, že ten zloděj učinil loupež. To je absurdita.
Karle, musíš to dát zase do nějaké souvislosti, protože všechno se všem souvisí. Vrátíme se k tomu, že doteďka se nikdo nezaobíral tím, že by dával nějaké odškodnění těm obcím okolo. Však to leží u ledu takovou dobu. Protože Česká republika požaduje po Ruské federaci nějaký budget peněz, který se blíží této částce, okolo 700 milionů, tak a ruská strana reagovala tak, že v podstatě česká strana nic nedoložila. Tak já se domnívám, teď budu spekulovat, že to, že těm obcím bude naděleno těch 700 milionů, tak je ta škoda, která bude vyčíslena té Ruské federaci, kterou tady údajně způsobil Pat a Mat. Rozumíš? Oni by ty vesnice nikdy nic nedostali, kdyby ten Koudelka nevymyslel tuhletu traktaci. Takže vlastně občané těch okolních obcí mohou být rádi, že takhle dostanou nasypáno. A teď je otázka, jestli se tam nenajde nějaký občan, který řekne, ale já jsem je tady viděl. Oni tady stanovali za vesnici, měli tady karaván, dělali piknik a potom náhle odjeli. Což by jednoznačně dokládalo, že založili ty výbuchy. Jo. To je, já si myslím, že to je evidentní. Protože když někdo stanuje s karavanem a za obcí a pak rychle odjede, tak určitě musel spáchat nějakou divokou zločinnou akci, třeba tak, jak to říkal Čučkař Koudelka, ne?
No to vůbec ne, protože zaprvé ty požáry byly ve velkém časovém rozestupu od sebe, to znamená, že oni by tam tyhle ty čučkařovi agenti museli přijet dvakrát, to je jedna věc. A druhá věc, Petře, ještě si vezmi jinou logiku. Občané tam nějakou újmu duševní utrpěli, takže dostanou za to takzvaně 700 milionů korun, které jim schválila sněmovna. A teďka si vezmi, že jestliže ten sklad byl vykraden, rozkraden a drobný požár likvidoval obrovské zlodějny, které tam byly, a ty zlodějny ale byly na našem státním materiálu, to znamená, že ty miliony nebo miliardy, které tam byly rozkradeny, myslím tím hodnota toho materiálu, ty bude platit kdo a kdy a kde. Taky my ze svých daní se schválení sněmovny my bude zaplatit. Protože tady šlo jenom o obyčejných v úvozovkách, obyčejných 700 milionů, jakoby satisfakce těm občanům, že tam bylo nějaké vzrušení díky tomu rozkradení materiálu a následně výbuch nebo požárky, nebo výbuchy a požáry, které to měly maskovat. Ale nikdo už se vůbec nepídí, jaká vznikla škoda tím rozkradením. To je zvláštní. A to pomím to, co se ještě k tomu dostaneme, co všechno z té diplomacie všechno děje.
Ale to jsem právě To jsem právě, Karle, chtěl. To znamená, že ani jsem nechtěl tak jakoby hodnotit ty Vrbětice, to už jsme tady dělali, ale teď se dostáváme k tomu, že ty si údajně, nebo co jsi mi tak jako říkal, tak si dostal další odpověď z Ministerstva zahraničních věcí, protože ty si se opakovaně dotazoval na seznam vyhoštěných diplomatů z Ruské federace, a bylo ti odpovězeno, že nemůžeš ten seznam, takhle, nebylo ti odpovězeno, protože kdyby ti ten seznam sdělili, tak by rozkryli agenty. Teď to parafrázuju, ale vlastně takhle ta odpověď vyzněla, takhle ti ji podali. No a ty jsi se tady dál dotázal a vyhrožoval si tím, že pokud to nezdělí oni, takže si napíšeš do Ruské federace, aby ti to sdělila ruská strana. Máš k tomu nějakou informaci?
No, tak zaprvé jsem jim nikdy neohrožoval, já jsem jim slíbil, protože chápu, že prostě, že jsou tam neumětelové kteří mají vlastně v tom, aspoň podle podpisu manželky pracovníků pracujících u BISky pro čučkaře, no, tak těžko lze od nich očekovat, protože kvalifikovaná práce je taková, která je, dejme tomu, na základě studia příslušného vzdělání a ne na základě toho, že si, dejme tomu, paní máma vezme tamhle člověka, který pracuje u BISky. To jako, ale přesto na ministerstvu zahraničních věcí se to děje. No a tehdy pro připomenutí jsem chtěl právě seznam všech těch vyhoštěných diplomatů, včetně jejich vzdělání a kdo je kdy na nějakém konkurzu přijal do zaměstnání. No a na základě mě toho mě odpověděl ten člověk, který byl vyškolen pracovníci hlavní vojenské zprávy k vojenské kontrarozvědky Sotality s krycím jménem Helena, tak mě odpověděl, že to nelze odpovědět, protože jsou to špioni. Proto jsem proti tomu podal rozklad, ale protože se to zapomenutým bolševickým zločincům, kteří tam ještě z dob totality jsou, což jsem teďka posledně poznal, no tak jednoduše mě napsali, že jsem jim nic neposlal, že jsem to neposlal poštou, takže naštěstí jsem tehdy trefil ministra Kulhánka na tom mezinárodním, na té mezinárodní konferenci bezpečnosti Bratislavy Globsec 2021 a tam jsem mu řekl, že ti jeho neumětelové, který by bylo dobré vyhodit pro neschopnost, mě napsali, že museli to odmítnout, protože jste mi nenapsal. Říká, ano, nenapsal jsem, neposlal jsem, já jsem jim to totiž dodal na podatelnu proti podpisu a proti razítku. Takže se celá věc vrátila na samotný začátek a následně už mě odpověděla po odchodu sociálního demokrata z vedení Senátu jeho bývalá tisková mluvčí Eva Davidová, která nemá vzdělání prakticky žádné, nikde se nepodařilo najít, čeho to vlastně ve skutečnosti je bakalářka. A ona rozepsala obrovský dopis asi na 5 stránek, nebo 6, tedy, ať jsem přesný, kde rozepisuje všechny možné možnosti a nemožnosti, ale ani si to důkladně pročetla, ona mě vlastně znovu písemně, ale v širší verzi potvrdila, ano, jsou to špioni, a my tyto špiony nesmíme prozrazovat. To, že jde o špiony dobře ukryté, to potvrdil už dříve Hamáček, kdy on potvrdil, že jeho výroky, které měly ohrozit špiony, takže nejsou nějak závažné a že potvrzuje, že činnost těchto špionů nebyla nijak narušena. Čímž to Hamáček potvrdil, ano, my tam ty špiony v Rusku máme, namísto aby řekl, já nevím, že tam máme špiony. Takže v podstatě si, že hlupák Hamáček prozradí, že máme špiony v Rusku, no tak to je v podstatě taky na odstavení okamžitě mimo ministerstvo. Však ale když si vezmeme jeho vzdělání, který když sotva prolezl střední školu a nemá žádnou vysokou školu na to, aby mohl vystupovat za naše peníze jako ministr, dokonce i nějakou dobu na dvou ministerstve. Ale abych se vrátil k té Davidové a k tomu podvodu. Takže jsem k tomu mohl podat rozklad znovu. Musel jsem to posílat znovu i ten text toho rozkladu, protože je mnoho dokumentů, na které jsem zatím z ministerstva nedostal odpověď, protože oni vědí, že v podstatě jakákoliv písemnost od nich prokazuje jejich totální neschopnost a zaprodanost principům Sovětského svazu, ne nového, novodobé suverénní země Rusko, ale Sovětského svazu. Protože když jsem přišel na vrátnici znovu teďka ve čtvrtek s tím, že chci podatelnu a tak dále a že chci tady podat ten můj rozklad, no tak jednoduše došlo k tomu, že nějaký pantáta, na které bylo vidět, podle se mi zdá, že jsem ho viděl na některé demonstraci ještě za před 30 lety jako estebáka bijícího lidí, ale to se taky mohu špatně pamatovat. Takže prostě, že to neexistuje, že si tady mám jako nějaké listro vyplnit a na základě, že to listro já vyplním, takže on to přijme. Což je prastará komunistická, totalitní, estebácká praktika, že vyplní se nějaké lejstro s nějakými údaji a k tomu se přidá to, co vy jim napíšete a potom vy máte potvrzení o tom, že jste něco odevzdal, ale to originál toho lejstra se jednoduše ztratí, zašantročí a nikdo neví, kde, takže maximálně se omluví, nezlobte se, ztratilo se, ale bohužel už propadly veškeré lhuty a termíny a tak dále. To je prastarý totalitní systém, kdy se nešlo bránit proti zločinům STB a jejich zločincům. No a takže tohle to na mě zkoušeli, tak jsem teda, a nezlobte se, zavolejte mi někoho z poradeli, tak jak jsem to pravil. Poslední přišel s razíkem, podepsal a tak dále. No tak mě dali číslo na podatelnu a přišel nějaký pantáta, na kterém bylo vidět, že opravdu důkladně po celou dobu komunismu věrně sloužil, což se dá prokázat, ale já to budu ještě zjišťovat, co to bylo za super odborníky. A ten řekl, ne, my máme na to vyhlášku, já vám to nesmím říct, prostě máme tady vyhlášku daný předpis. Ten říkal, no to je sice pěkné, že máte vyhlášku, že jste si dokonce ve volném čase vytvořili nějaký paskvil, ale na druhé straně já vystupuji tedy jako občan, který je vymezován, omezován pouze listinou práv a svobod a ne vaší vyhláškou, takže vaše povinnosti je přesně podle správního řádu potvrdit převzetí na kopii nebo na moji kopii, vy máte originál, že jste převzali moji písemnost. Říkal, ne, mě by vyhodili z práce. No tak když jako prožil prokazatelně celý život v komunistickém systému, kterému prokazatelně sloužil, takže tím pádem slušně řečeno, když abych upřesnil, ten pán byl vidět, že už má k 80 rokům, ale každý máme nějaký věk a tak dále. Proto říkám, že prožil celou dobu v totalitním systému. Když to mi ostatní Petře jsme mladší, že jsme neprožili tolik v komunistickém systému jako on. Ale tak prostě potom zavolali nějakého jeho šéfa, jeho nadřízeného, mohl by říct jeho jméno, ale možná vás bude zajímat, protože ten policista, který tam byl, ten bývalý estébák teda, který tam byl ve vrátnici, tak prozradil, že ten příslušník, který tam byl na té vrátnici, v momentě, já to číslo zasičku najdu, ale to nevadí, mezi tím vám řeknu, že když už dlouho nikdo nešel a tenhle ten jeho jakoby nadřízený od toho pantáty, který to nemohl, že by ho vyhodili, tak když už nikdo dlouho nešel, tak jednoduše zavolali teda toho šéfa nejvyššího a ten taky řekl, že to nejde. No tak jsem řekl, dobrá, když to nejde, tak já si zajistím to potvrzení jinou formou a zavoláme policii České republiky ze 158 pro naplnění skutkové podstaty trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, poškozování cizích práv. A teďka vám ještě řeknu jinou informaci, vážení úředníci. Taky tyhle ty věci, odmítání a podvody se dějí od té doby, co jsem písemně podal trestní oznámení na zločinnou činnost generála Švejdara, a to v souvislosti s propagací nacismu. A děje se právě to, co vy tady provádíte, právě od té doby, co jsem na ně podal toto trestní oznámení. Takže svým způsobem, a nic se neděje, takže svým způsobem vy jste teďka povinni podle zákona o trestního řádu paragrafu 8 odstavec 1, buď to mě podat trestní oznámení na mě, že pomlouvám nacistu Švejdara, anebo že nacista Švejdar je nacistou. Tak klidně jako buď to takhle se zachováte, možná zachováte, a v ten moment oba dva utekli. Tak se říkal, no mě to jedno, jestli utekli nebo neutekli, volával, zavoláte na policii, policie teda, že za pár minut, že tam přidá to ministerstvo zahraničí věci. No a mezi tím přišlo nějaké pantáta, neměl teda služební nějaký oděv, ale bylo vidět potom, jak se prokazoval české policii, která potom později přijela, tak se prokazoval průkazem nějakým služebním, takže ten přišel a zjistil, co se děje, tak okamžitě přikázal, aby ti úředníci přiletěli s razítkem a potvrdili to. A tím pádem prostě jsem dostal teda tak přesně podle zákona to razítko. Ale teďka mi si mohou posluchači říct sami od sebe, jak to, že já, jakým způsobem proti těmhle těm zvěrstvům, chránícím nacisty a chránícím zločin nebo estebácké živly, jinak to, že zde oživli, to teďka bude se znovu ověřovat pomocí 106, kdy se bude zjišťovat, jaké je vzdělání tady těch lidí a jejich minulost, včetně jejich data narození, protože tam je drobná obezlička v jednom nálezu ústavního soudu, že v případě těch věcí jsou povinni tady tenhle ten datum narození ke zjišťování zločinné činnosti těchto lidí dát. No a pak teda přijeli i čeští policisté, kterým jsem vysvětlil, co a jak se dělo, ti, když potom nahlédli do svého záznamu to jsem viděl, tak úplně změnili jednání, úplně skrotli, když si přečetli, co jsem zač, co tam měli, jako oni poznámky, mají poznámky o všech lidech, ale to si každý občan může požádat o to, že tyto jejich poznámky má k dispozici možnost získat. No takže v podstatě souhlasili s tím, co a jak se dělo, jako z mojí strany, se říkal, zapište to, já vám to když tak potom pošlu jako trestní oznámení na ty a ty a ty trestné činy, jako je zneužití pravomoci, potom poškozování cizích práv a krytí nacistů. A ten pan táta, který tam vede tu spisovnu podatelnu na ministerstvu zahraničních věcí, tak mě prozradil, jeho číslo mi nechtěně asi možná prozradil bývalý STBák sedící na vrátnici, takže si pište, jeho mobil tohohle toho člověka je 722 707 232. Je to oficiálně získané na ministerstvu zahraničních věcí, takže to není soukromý údaj. Tolik teda zážitků a teďka aspoň pro ponaučení pro ostatní, nedat se. Prostě v případě, když si nevíte rady, tak dokonce si požádejte o právníka, kterého vám tam oni musí zaplatit. To je důležité.
No, Karle, děkujeme za návod. Já teda musím říct, že obdivuji tvoji zarputilost a je mi imponující, teda jako musím říci. A je to správné, ale za to tě mám rád, že ty seš opravdu člověk, který na tu dřeň jde a byť ho to stojí čas, úsilí a řeknu tu invenci, tak to do toho dáš. Já teď navrhuji, abychom máme kolik? 40, máme takovýho času. Připojíme Marka, takže Marku, prosím tě, zavolej mi, ať tě vezmu do naší party teď momentálně, no a až se spojíme s Markem, tak vás budu mít oba na telefonu a rozvineme naši diskuzi ohledně té smlouvy, kterou jsem už včera tak nějak aspoň nahrubo proletěl a která jednoznačně poukazuje na to a vysvětluje, proč se vlády tady okolo nás, ať je to Slovensko, my nebo další země, proč se chovají s takovou arogancí, proč nehledí na zákony, proč jim je úplně šumák, jak to říká ústava, listina lidských práv a podobně. Tak a to bude teďko celá masakr. Tak, Marku, slyšíme se?
Ano, slyšíme se výborně.
Karle, slyšíme se?
Ano, slyšíme se.
A slyšíte se navzájem?
Já zase slyším, ano.
Já taky slyším.
Výborně, to je geniální. Tohle to mi poradil dneska Marek, jsem ho musel pochválit. Říkám mu, to určitě nejst tvý hlavy. Čili to jsem vůbec netušil, že se dají telefonní hovor takhle do konference. Respektive, že je to tak jednoduché. Takže jsem zase o něco chytřejší. A dokonce jsem ještě chytřejší o to, a to teď chci dát jakoby posluchačům takový návod. Pokud máte třeba doma nějaký internet, kde máte 50 nebo 60 giga dat k dispozici a teď přijede třeba vnouček s laptopem nebo zkrátka dobře manželka vytáhne notebook a něco tam surfuje a teď jenom zjistíte, že máte za 10 dnů končí měsíc a vy už nemáte žádná data, tak to se dělo mně. A to jsem zase nevěděl, takže mi slečna taková zkraje nepříjemná, protože jsem neměl roušku, když jsem šel to řešit do Vodafonu, ale pak jsme si začali být sympatičtí, protože na rozdíl ode mě ona si furt ten respirátor tlačila na ten nos u toho kořene a bylo jít, pak já jsem říkal, to sundejte, tak jsem konečně viděl, že to je fakt jako celá hezká holka, ani fousy neměla. No ale byla šikovná v tom, že mi říkala, to si nastavte, to je velmi častý problém, že to srká data. Musíte si nastavit u té sítě, že jedete přes data na tarifu, protože když tam nedáte, že máte data na tarifu, čili na placeném tarifu, tak se děje to, že prostě na pozadí v tom laptopu běží procesy, které vy vůbec neovládáte, váš počítač a vaše trasa je využívaná úplně někým jiným a vám tam tečou data prostě a vy je platíte. Takže je to taková ochrana před tím, abyste nemuseli přikupovat data. Mělo by to stačit na takový ten běžný provoz normálního člověka, který prostě neleží ve filmech, nestreamuje filmy den co den, tak by to mělo třeba stačit 50-60 giga, je obrovský objem dat, jo, když se to vezme. Tak, a je to, zase to potvrzuje to, co já jsem říkal, že kolikrát, když tady pustím vysílání, tak mě prostě valí přes, zejména přes Skype, mě valí obrovský množství dat, že mám úplně zahlcený procesor, mám ho na 100%, teplota tady šílí, musím chladit počítač ze spoda, protože to je ještě takový ten stroj s tím chlazením. No a pochopitelně pak to kloktá. Takže to je jenom takový malý návod. Telefony neřešte, v telefonech je to prý ošetřeno, v telefonech to je automaticky přednastavené, že ty telefony se takhle umí chovat, ale ty laptopy to ještě neumí. Tak, Marku, doufám, že jsi měl dobrý týden.
Pracovní jako každý. Takže.
No, myslíš jako vlastně každý, jako změna. Třeba já, anebo jako každý tvůj týden?
Ne, měl jsem týden krásnej, a jsem ještě ani nepozdravil, takže všechny zdravím, včetně Karla, posluchačů tebe.
Taky zdravím. Turky,
ženy, všechny. Měl jsem krásnej týden, protože jsem, měl jsem to štěstí, že jsem se vlastně potkal s Eliškou Hartlovou, potkal jsem se s Luďkem Růžičkou a se spoustou dalších lidí. Já jsem myslel, že a na to asi nebude čas, takže jenom ve zkratce. Úžasní lidi. Prostě to jsou lidi jako opravdu, když to připodobním, kdo znáte Moniku Vaxmuckou, tak prostě tenhle ten kalibr těch lidí. Jo? A opravdu pokorný, chytrý, pracovitý, snaživý, v hlavě srovnáno, super. Jako pěkný setkání opravdu. A když jsem to nějak zbyde čas, tak bychom mohli když tak nakopnout takový ty zvěsti, co bylo na Šalingradu, že se to Lubošovi rozpadá na jihu a na Moravě a já nevím, kde všude, tak jenom chci všechny upozornit, že se nikde nic nerozpadá, že všechno funguje, jak má a že ty lidi jsou tam prostě úžasní, opravdu s neskutečným zápalem pro věc. Takže za mě dobrý. Jo,
jak jsi chválil, jak jsi chválil, víš, ty lidi, tak má to jenom jednu takový stín to má. Že jsi se nepotkal se mnou, ale já ti to prominu.
No tak ty jsi zase pozvaný na jich, že? Takže no, to je pravda. Teď už se jenom očekává, kdy...
Až ti tažní ptáci potáhnou na jich.
Přesně. takže na jihu jsi v očekávání, jo? To jsem tam potkal ty lidi, už se na tebe všichni moc těší, takže můžeš pak třeba cestou taky nabrat Luďka, nebo ten, kdyby dorazil taky, tak by to mohlo být příjemný setkání. Takže až budeš mít čas, dej termín, vyčíš, jak je to.
Určitě, rád se potkám se zajímavými pracovitými
lidmi. My jsme včera neprobrali úplně, že jsem zhruba měl to samé pozitivní taky, ale počínalo to už víkendem, ale ne na jihu, ale na severu.
No tak se rozhovoř.
Byli jsme totiž s kolegou na nesmírně zajímavé slavnosti dní Nušaka, nebo Nošaka, což byl v polském Těšině, neboli v Češině, protože polský česky to je děleno až po roku 1918. Takže tam jako byl kníže v zlom 14. 15. století právník bojující za práva místního obyvatelstva, takže podle něho tam místní pivovar, kterého získali od Heinekenu, tak místní zámecký pivovar udělal pivo a v podstatě dělali nějak něco podobné jako ve Znojmě dělají znojemské vinobraní, Četnější krále a podobně. A do toho v podstatě, když jsme se podívali, jaká je historie tohle toho pivovaru v polském Těšině a dělá velice dobré pivo, a stejný způsob že ten pivovar je taky získaný od zahraniční firmy vyrábějící si Europatoky, aby se vrátili k normálnímu pivu a mají stejnou historii jako pivovar ve Znojmě, taky jsou na zámku a podobně. A do toho si ještě vezmeme z historie, že vlastně Helena Znojemská byla známou polskou královnou, takže jsme se řekli ještě s kolegou novinářem, že tyto dva pivovary zkusíme spojit, aby jsou dostatečně vzdáleno daleko, aby se nekonkurovali, ale tím, že mají stejný základ, takže by si mohli pomáhat. Tak je zatím o to zájem a budeme rádi, když, jak se říká, dobří lidé si pomáhají a darebáci se zničí sami. Tak to je v podstatě takový pozitivní, vstřícný, jakoby konec minulého týdne a začátek tohoto týdne, že prostě když lidi chtějí, tak se daří dobře. Za dobrou věcí.
Ty jsi vlastně takový vakcinační lobista. Protože ty vlastně jsi teďko propojil vakcinační firmy. Ano. No, promiň.
Ano, přesně tak, ale pouze vakcín, které jsou staletími prověřeny a ne vakcínami, které jsou teprve na lidech zkoušeny.
Tak víš co, některý lidi, ale když tu vakcínu fakt užijou hodně, tak vypadají, že je to taky docela kroutí, jako. Já jsem viděl u nás jednoho
a tam... záleží na ní se. Ale zase na druhé straně je pravda, že ti se kroutí, jak říkáš, ale po té vakcíně, to, co se je teprve na lidech zkoušené, tak po té vakcíně dostanou případně horečky nebo umřou, což jako jeden kolega na právnické fakultě taky nedávno z toho zemřel. Po třech ne, jenom teda. Tak, ale po těch vakcínech, co propaguju nebo které se rád věnuji, tak po těch vakcínách jsem ještě neslyšel o nikom, že by dostal horečku nebo že by zemřel.
Ano, já jenom připomenu, že dnes slaví svůj svátek Ignác a že Ignácu je 428, je to 226. příčka, my Ignácům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně těch, co vám přijdou popřát a vy, kteří znáte Ignáce, to je, jak je to, Ignác, to není Pankrát Servas Bonifát, ale Ignác nepatří do nějaké takové, nevím, Ignác, on je to starobylé jméno, pochopitelně, a nechci říkat, odkud pochází, nechme si to jinak, ale vy, co znáte nějakého Ignáce, tak mu nezapomeňte popřát. A já se pomalu, ale jistě budu přesouvat z té laškovné formy do té docela, no jak bych to řekl, je to velice vážná záležitost, ale vysvětluje mnohé z toho, proč se vlády chovají tak, jak se chovají. Ale kdo říká, kde berou tu drzost, že porušují permanentně zákon a myslí si, že jim to bude do nekonečna procházet. Ty jsi, Karle, upozornil, a to kdybychom ho chtěl zopakovat, jaké stanovisko zaujal, a to je docela rozhodující, protože my už jsme se tady o tom několikrát bavili, že ten nejvyšší správní soud by měl nějak reagovat, a on zatím čeká na to, až to někdo napadne, až bude nějaká žaloba, pak se k tomu zasedne a pak to zruší, ale zruší to tak, že jim dá prostor na to, aby to se mohli prodloužit a že vlastně ten soud se chová minimálně alibisticky a ty si řekl, že v tom odůvodnění, teďko v tom posledním asi 29krát už jim zrušil ty různá opatření, tak teďko po 29. už se fakt naštval ten soud, protože považuje chování ministerstva zdravotnictví za jaksi neuznání a opovrhování soudem. Ale on to tam nějak definoval, můžeš to prosím tě zopakovat?
No tak, ono v podstatě zaprvé je to, že lidi si sami i bez rozhodnutí soudu mohli všimnout šílenosti typu, že zakážou fotbalovou a hokejovou ligu před prázdnými stadiony, které s tím, že ta liga hokejová a fotbalová je hrána hráči, kteří jsou dvakrát do týdne testováni. A vůbec jim nevadí, že netestovaní lidé jezdí metrem, chodí do supermarketu a podobně. A nejčastěji z poslední doby jsme mohli vidět, jak jsou takové ty vakcinační šílenosti, monster, vakcinace nebo očkování a podobně, že na jedné straně, když si jdete testy na to, zda máte nebo nemáte ten PCR a ještě nebo nějaký ten další test, jak se to jmenuje, tak tam v podstatě všichni ti pracovníci uvnitř mají takové ty skafandry A takové ty kostýmy skafandru, jako v podstatě možná půjčené od filmařů, protože kdyby to byly skafandry, tak by to nezaplatili. Ale určitě za to půjčovné těch skafandrů pro ty testující, určitě bylo za to více peněz, než za originály těch skafandrů, ve kterých byli kosmonauti na měsíci. A vedle toho, ti lidé, kteří jsou v těch očkovacích centrech, tak už skafandry nemají. Takže tím pádem vlastně vy, když se teprve přicházíte, tak už jste zdraví? To je hlavní zajímavá záležitost. No a zřejmě asi soudu došlo, že lidi opravdu nejsou blbí. No tak jednoduše soud naposledy řekl, že v případě, když je to takhle ignorováno, ta jeho nařízení, o tom, co všechno tam má být nebo nemá být a že to celé podvod a to ještě nerozebíral to, že použití zrovna toho paragrafu 69 odstavec 1 písmeno i v zákoně o 258 z roku 2000 sbírky, že je nezákonné v rozporu se zákonem a v rozporu s předpisy, to ještě nebylo řešeno, protože tím to nikdo nenapadl, tak ten soud by naopak měl správně podat trestní oznámení na nezajímavého pachatele, který vykonává tady tyhle ty texty, které potom trápí a týrají a pronásledují a mučí rouškama a podobnýma nesmyslama české občany. Na druhé straně ale ten soud právě v posledním rozhodnutí poznamená velice trefně, že tentokrát, když se objeví nová záležitost, nová vyhláška, která bude ignorovat předchozí rozhodnutí soudu, tak bez toho, že by někdo podával podání k soudu, rozhodne okamžitě i hned a i hned bez toho podání to zruší. Ostatně v pátek měla být nová tato vyhláška a nevyšla. Tak nevím, jestli to soud zrušil, anebo úředníkům došli, že už jim nikdo na tyhle jejich podvody za naše daně, protože my svýma daněma živíme za to, že nás týrají, mučí morouškama a podobně, takže už jim za to nikdo skočí, že ten soud to sám zruší, bez toho, že by se čekalo na to, že se někdo žalobu a podobně ozve. A je to jednodušší, rychlejší a i pro tu společnost levnější.
Takže Marku, platí to, co říká Karel, že vlastně od půlnoci, od dnešní půlnoci neplatí nic ohledně roušek, nic ohledně respirátorů, že v podstatě oni nereflektovali, anebo jim to jsou zrušil, přesně jak říká Karel, zkrátka nic nového nevyšlo.
Přerušitě, Petře, ano? To byla půlnoc už ze čtvrtku na pátek, dneska už máme sobotu.
Já myslím, že
to bylo od prvního. No, já prvního, nevím, kolikátího je, ale
prvního není ještě, počkej, 31. Měli tři dny na to.
Bylo to od pátku. Od pátku, od půlnoci na sobotu.
Jo, já jsem
taky slyšel. No jasně, ale tam se bralo, jasně, vyšlo to v úterý, ale doručený to bylo na ministerstvo, by to mělo být, řeknu třeba ve středu, takže pátek. Tak myslím, že to nějak bylo.
Já si myslím, že to muselo být doručené v úterý, už jenom z toho důvodu, že jak soudy, tak i ministerstvo používá datovou schránku, to je doručení.
Jo, ale já nevím, to by si musel říct ty, Karle, jestli se bere den doručení, anebo následný den a potom
ne,
od toho tři dny.
Ne. Jestliže soud řekl v úterý, řekl do tři dnů, to je první je středa, druhý...
Tak pátek.
Je to pátek, ano, omlouvám se.
Jo. To je v pohodě. Marku, povídej.
Ale jak já jediný co, tak jsem pozoroval nějakou tiskovou konferenci. Nevím, jestli teda na stránkách ministerstva zdravotnictví nevisí něco novýho. Bylo tam něco k tomu, říkali, že roušky prostě budou dál, ale to byla nějaká tiskovka. Jestli je to vydaný nebo to není vydaný, těžko říct. Nicméně myslím si, že už je to stejně, zase je to postavený vlastně jakoby na proti rozhodnutí nejvyššího správního soudu, protože nejvyšší správní soud jim to shodil i kvůli protilátkám. A ministerstvo zdravotnictví na rozdíl proti tomu vydalo vlastně, že protilátky uznávat nebudou. Takže tím není ani naplněný požadavek vlastně nejvyššího správního soudu, protože měli uznat i protilátky v nějaký míře. Takže k tomu už se vyjadřoval Primula, k tomu se vyjadřovali všichni.
Jenom jestli můžu s těma protilátkama taková, omlouvám se za drobnou vsuvku.
Ne, v pořádku.
Všimněte si všichni, že protilátky sice ministerstvo nechce uznat, ale vedle toho Andrej Babiš prohlásil, že jeho dcera má obrovskou spoustu protilátek, takže očkování nepotřebuje. To znamená, že v případě premiérovy dcery protilátky v fungují a v případě ostatních nefungují? To znamená, že něco je Pána Boha a něco je odvola?
Tam bylo ale, Karle, to, že oni odkládají ty Vivien očkování z důvodu toho, že má hodně protilátek. Ne, že ho ruší, ale že ho odkládají.
No ale i to je důvod.
No, jasně,
někdo je
jasně.
Lepší a někdo je horší.
Ono, když mi vydržíte chvilku, ono je to fakt vtipný, protože já jsem si k tomu teda na tenhle pořad, já už si to připravuju, že si jakoby otvírám karty bokem. Já teda doufám, že se mi to načte, když vysíláme. A k tomu drvo, počkej, protilátky na COVID se uznávat nebudou. Počkej, ještě je tady imunoložka, je to...
No tak si to zatím najdi, tady... já k tomu něco povím.
Ale už to mám.
Tak já k tomu nic nepovím, protože ty už to máš, tak povídej.
Hele, takhle, imunita po prodělání covidu vydrží, počkej, to bude, to je asi, počkej, ne, to je rozhovor, jo, takhle. To sdružení SMIS, sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků, tak tady je vlastně ve stejný den, je, že imunita po prodělání covidu vydrží někdy i rok, jo, to znamená, že teďkon oni studujou, že jo, v Brně, v nějakým tom centru studujou protilátky, jo, takže oni už teď ví, že ty, co testovali, řeknu třeba v březnu minulej rok nebo v dubnu, jo, ta kontrolní skupina, takže po roce v dubnu ty lidi mají prostě stále protilátky, jo, a na to tam bylo ještě, vydržte mi tucí chvíli, tady, že se nebudou uznávat ty protilátky. A k tomu se vyjadřovala ta teta, jak se jmenuje, kromě Chlípka, že jo, a Stříž a primářka paní Roháčová. A všichni se tam k tomu vyjadřovali, že protilátky jako ne, že v žádném případě, že nikdo neví, jak ty protilátky fungujou. A na konci toho článku je, že ta paní říká, že protilátky nefungují, ale že vlastně používají, jo, tu krevní plazmu s těma protilátkama na léčení pacientů s covidem. Takže, já nevím, čemu
Pánu, na tom někoho nerozumíte. Z vás přijela ošetřit záchranka, nebo co to tam slyším?
Karel.
Nevím, jestli se možná na ulici jako přes sklo okna, bylo to zavřené, teďko, z ulice.
Jo, teďko Marek to podotknul dobře.
Ale slyšel jsem tam taky nějak záchranku, ale nevím, jestli to bylo o mě nebo někde vůbec.
Ne, já jsem jenom o vás starost. Jestli... Protože Karel má tu zkušenost, že ho naluží záchranka, aby ho vezla ošetřit a doveze ho do blázince, takže... Rozumíš? Buď přijde Anton nebo záchranka, jako to si musíme zvykat pomalu.
No. A navíc se ta záchranka čekala, aby se překročila to doba, kdy potom já bych měl platit za takzvanou pohotovost. Jako to oni mě tam nechali na ulici postávat a ležet, jenom prostě, aby se překročila ta doba, že od 5 hodin si oni mohou účtovat 90 korun, co jsem jim samozřejmě odmítl. A řekl jsem jim jednoduše, že to žádají po těch sanitácích a po těch pojistech, co mě napadly. A nebo po té doktorce, která jako je ta Martina Čechová, ten novodobý Mengele, který sloužil těm kšeftařům se zdravotnickým zařízením.
To mě přijde jednou v Silvestru, jo. Byl takový divoký Silvestr, to bylo s Hamelem, myslím. Tam prostě pacient měl nějaký problém a pan doktor ho nechtěl ošetřovat a Hamel tam hrál pořád na ty housle, tak ho tím šmičcem píchnul do voka a říkal, odvezte ho na oční. Tak to mě trošku jako přišlo, že ty sanitáci říkají, ještě uděláme jeden okruh po Havířově a je osaněn po 90 korun víc. Jako. A pacient tam třeba s mozkovou mrtvicí nebo s nějakým infarktem. No, dějí se hrozné věci. Ale ať neutečeme...
Já bych ještě doplnil, co jsme teďka probírali.
Tomu tématu,
já jsem si to mezi tím na počítači našel. Lejstro, které je pouze ve Wordu, bez toho, že by to nikdo podepsal, jako příloha usnesení vlády číslo 705, není pod tím, kdo podepsaný, jestli to platí nebo neplatí, ale pozor.
Počkejte, pánové, vidíš, Karle, Marku, ty buď taháš kabel od sluchátek, anebo tak strašně funíš, ale ruší to.
Jo, dobrý, já jsem šel před barák, tak já jdu do baráku.
No jo,
tu fouká vítr.
Ty jsi vyhlížel děvče jistě před domem. No tak pojď zase zpátky, skov se. Karle, promiň, můžeš.
No, takže jsem v podstatě si pročetl tady tenhle ten materiál, co všecko, kde všude se musí nosit roušky, jako co provozovny, zdravozařízení, služeb, zdravotní, sociální, letiště, vysoké školy, školní zařízení a podobně a tak dále a prostředky dopravy a všude v jiných prostorách. Ale potom je tu bod číslo 3, že zákaz podle bodu 1 nebo 2 se nevztahuje na děti, které dosud nezahájili povinnou školní docházku, žáky, studenty, pedagogické pracovníky podle vysokoškolské, podle školského zákona a studenty akademické pracovníky podle zákona o vysokých školách, žáky, studenty při vzdělávání a tak dále, pedagogické zkoušející, ubytované. Znamená, že já, když půjdu do krámu, tak řeknu, já roušku nepotřebuju, tady vidíte můj studentský průkaz, nebo já roušku nepotřebuju, já jsem učitel. No není to kouzelné, co zase ty mám hlasové vymysleli?
A nebo jim ukážeš svoji vakcinační průkazku?
No to mám, ano, mám svoji vakcinační průkazku. Ano, já jsem vakcinovaný tady v restauraci Dřevěnka vakcinou Litovel. Takže jako v podstatě, je to, když tak doporučuji, já nevím, když tak já ti to přepošlu, ale je to klidně na své stránky, a ať se lidi pobaví, co zase soudruzi vymysleli.
No ještě mi řekněte, to znamená, ať by se to vůbec učesali, aby to bylo srozumitelné. Takže neplatí nic teďko, momentálně.
Nemělo by platit nic, protože v podstatě nevím, jakým způsobem, kdo bude kontrolovat, třeba v obchodě nebo kde, že jsem nebo nejsem učitel, že jsem nebo nejsem. Protože to do toho nikomu nic není, jaké moje zaměstnání. Stejně jako nikdo nesmí kontrolovat mé zdraví, kromě lékaře, k tomu příslušného, kterému podepíšu, že se může zabývat mým zdravím, což je můj obvoďák nebo nějaký odborný specialista, který se zabývá, dejme tomu tím, co kromě teda těch nacistických lékařů, jako je ta Martina Čechová, která to dostane jakoby příkazem od odborníků policistů, kteří jsou akorát tak zvyklí zavraždit nepohodlného cikána anebo žida. To je v podstatě jediné, co je asi výjimka.
Jinak jako, ale
kdo může jakým způsobem kontrolovat ty průkazky, že jsem nebo nejsem student, jsem nebo nejsem učitel a podobně. Já třeba jsem studoval štětka, protože za komunistů jsem nesměl, no tak mám průkazku studenta, no a co? A jakým způsobem vlastně ona, když to ještě bude připadat, že se na tu prodavačkou, že ona tam v supermarketu u toho zaměstnaná u těch spolupracovníků nacisty Hitlera, že to je ten Kaufland nebo Lidl, kteří jsou majiteli, jejichž majitele jsou na spolupracovníci Hitlera. Tak jednoduše, já se budu nad těma obyčejnýma prodavačkama vyvěšovat tím, že jsem student vysoké školy, prokazovajte, a tím pádem nemusím nosit roušku a ona, protože je obyčejná zaměstnankyně nacistické rodiny spolupracující s Hitlerem, ona to roušku na tom pracovišti mít musí? Co to je?
Hele, ale ta Čechová ti leží v žaludku. No nic.
Hodně.
Ne.
No, tuto zrůdu nacistickou já živím svým zdravotním pojištěním.
Bohužel, je to tak,
ale
Karle.
To, že živím. Ale jde
pojďme
o to,
se vrátit
že ona
k těm protilátkám.
Prokazatelně je placená lidma, který jsem já připravil o ukradení nemocnice krajské v Ostravě.
Karle, já no, promiň, musíme zpátky k tomu tématu. Hele, já se zeptám, je teď v platnosti, jsou prázdniny, je teď v platnosti, že se musí testovat děti, které jdou třeba na příměstský tábor?
Je, tak to jsem vůbec nevěděl, nevšiml si, kdo, kde, jakým způsobem se musí nebo nemusí testovat, ale podstatou je v tom, že totiž to testování jako takové, že tam je bylo akorát, že děti měly být očkováni proti, dejme tomu, nějakým těm zardinkám a kde všemu možnému, to, co bylo klasicky, ale už není žádný zákon, nepředepisuje to, že by děti museli mít potvrzení o tom, že byli nebo nebyli nějakým způsobem opatřovány kolem covidu, protože je to opět to, že i to dítě je osobnost a nikdo nesmí znát jeho zdravotní stav. Hleda, že by prostě jsou tam, je tam otázka těch nakažlivých chorob, zdali to dítě má nebo nemá žloutenku nebo něco takového.
To je bezinfekčnost klasická.
Ano, přesně tak, ale o tady těchto těch věcech nikde nic není pořádně napsaného a vymáhatelného a v souladu, aby to bylo i se všemi právními předpisy, takže v podstatě ti rodičové by měli chtít po těch provozovatelích těch táborů, doklad o tom, na základě k čeho vlastně oni to chtějí, aniž by ten doklad se odvolávali na vyhlášku, kterou stejně ti, co to vymáhají, vůbec neznají.
Já si myslím, že k tomu akorát existuje metodický pokyn ministerstva školství. Myslím, že to dělalo školství nějak tak před těma táborama. Vím, že okolo toho byly nějaký docela zmatky, protože to dělali na poslední chvíli. Metodický pokyn, pochopitelně je metodický pokyn, není to zákon.
Rozhodně no, by... já u metodického pokynu bych měl v podstatě pouze jednu jedinou poznámku a to bych se u toho metodického pokynu ptal, zda je napsaný alespoň na měkkém papíře, aby byl aspoň chvilku užitečný.
Záleží, kde si ho kdo vytiskne, ale řekl bych, že důležité je, že rodiče by měli chtít od toho někoho, kdo jim chce ty děti testovat, tak pochopitelně jeho oprávněnost k tomu zákroku, k tomu úkonu. Oni to udělali šikovně. Rodiče mají těm dětem udělat ten test. To znamená, že já bych osobně maximálně udělal to, že bych napsal, že dítě je zdravý a tečka. Pokud rodiče přistoupí na tu hru, tak ten test, který pochopitelně vykonají tomu dítěti, tak než bych se ptal, kdo ho vyrobil, jaká tam je certifikace a tak dále. Je to přesně tak, jak to uvedli kluci z Kulovýho blesku, když napsali k tomuhle postup, jak by měli rodiče postupovat, aby zabránili infikování jejich dětí rakovinotvornými látkami, které jsou obsaženy na těch tyčinkách. Byť jsou to ty antigenní testy. Já bych se ale chtěl prokonsat... No, tím protilátkem.
Já jsem jenom... No ne, jo, to hned potom, ale hele, když si to vemeš úplně jako... Pojďme si to vzít fakt jako teďkon ad absurdum. Každá blbá gumová hračka dovezená z Číny prochází normálně zkušebnou na staláty, já nevím na co všechno, jo. Tak opravdu každá hračka... Různě, teď si to pamatujeme z historie, že jo, tohle to musíte zrušit, protože to obsahuje tohle musíte zrušit. A to se bavíme o hračkách, který to dítě veme do ruky třeba jednou za týden, jo, nebo si to strčí do pusy. A my tady šťouráme dětem v nose, dospělým v nose, já nevím komu všemu, kde, v jakých ještě dílech tělesných, jo. A ono to prostě nepotřebuje žádný atesty jakoby z nějakého zkušebního ústavu. Teď to je přece absurdní. Už
no promiň, Arenberger se k tomu přeci vyjádřil, že musíme důvěřovat dokumentaci, kterou dodal výrobce a dokonce jsem viděl někde písemně napsáno, myslím, že to zveřejňoval Luboš Volný, že to byla interpelace de facto, na kterou mu bylo odpovězeno, že se důvěřuje dokumentaci, kterou dodává výrobce, že není potřeba jí zpochybňovat, že když výrobce garantuje, že to je v pořádku, tak se to nekontroluje jedině za předpokladu, že by tedy opravdu to způsobilo nějaký problém. To je úplně postavené na hlavu, přesně jak ty říkáš. Hračky se kontrolují přesto, že výrobci říkají, že to má nějaké vlastnosti, složení a tak dál. Tak proto ty kontrolní úřady tady máme, aby kontrolovali, zdali ty výrobci nelžou, zdali to nevyrábí z nějakých starých petek nebo z nějakých přetavených plastů, z nějakých recyklátů, které obsahují v sobě Bůh ví co. No a tady se absolutně zase porušuje zákon. Jestli chceš tomu, Karle, něco říct, tak v krátkosti a já to posunu dál.
No jednoduše, stačí, když si zajdete do obyčejný jakéhokoliv trošku většího krámu a kupujete si obyčejný 40-gramový rohlík za korunu 90. Podle cenovky je kompletní rozbor, co ten rohlík obsahuje. No a v případě tady z těch průzkumných šťárátek to jednoduše známo není, až teda kromě kompletního rozboru z Výmarského soudu, který sice různí lidé napadli, ale nakonec je platný. Prostě tyhle ty rakovinotvorné látky opravdu v tom jsou, ale zase, jestliže chtějí, tvrdí někteří, že chtějí pomaličku aby ubývalo obyvatelstvo, no tak proč to dělat pod rouškou nějakého takového průzkumu, šťárání do nosu a podobně. Nebo jak chtěl Arenberger, ten chtěl zkoumat covid na dětech v jejich konečníku, takže v podstatě kdo ví, díky čemu ho to STB Arenbergera držela.
to převzal od Japonců nebo od Číňanů.
No ne, Karel naráží na jeho libůstky. Tak, ale zase berme to tak, ale že nej, podle nej, nového nej, výkladu... podle nového výkladu, jak nám ho předkládají Piráti a další, tak by se i toto měli zohlednit, protože to, že třeba minister zdravotnictví občas měl zálibu v nějakých, ještě nedávno se to říkalo, deviantských věcech, tak to ještě neznamená, že je potřeba to odsoudit. Naopak, on prostě šel z kůží na trh a tu svoji deviaci uvnitř, jako v tom nitře, taky dal navenek, aby mohla vyniknout, aby v podstatě byl kompletním člověkem. To je ten přístup teďko nový, který se deviantům razí.
Podobně to asi pochopil Babišův soudruh Robert Šlachta, jinak podvodem kombajner s děláním traktorista a jeho diplomová práce z vysoké školy už je rozebírána z nácej. Tak tento člověk prohlásil zhruba před měsícem, že ho zajímají pindíky. A to je jeho volební program. Takže jestliže tady máme sňatky osob stejného pohlaví, no tak teďka to přijde o stupínek dále, díky Robertu Šlachtovi, ten bude teďka propagovat v rámci zájmu o pindíky, bude pravděpodobně propagovat schvalování pedofilie.
Tak on je proti korupci a možná, že to má vymyšlený tak, že ty pedofilové doteďka upláceli někoho, aby je nezavřel. A teďko vlastně on, když to jakoby udělá legální, tak oni nebudou muset nikoho uplácet a tím vlastně vyřeší tu korupci.
No právě proto je taky, možná proto jde proti korupci, aby vlastně odvedl pozornost od sebe, protože on je prokazatelně skorumpovaný tím, jak nastoupil podvodem k celníkům. Minimálně teda to, co já můžu říct, co mám zdokumentováno. Nevím, jak ostatní případy, kdy jako je dost lidí jiných dalších, kteří mají hodně divné zvláštní zkušenosti se Šlachtou. A je pozoruhodné, že například Šlachtovi taky nevadili vůbec jako bývalému policistovi veřejné oslavy zavraždění 300 tisíc Židů, jak se stalo 16. srpna v Praze na Staroměstském náměstí, anebo stejně tam to bylo zhruba, myslím, že začátkem června s tou soudružkou Čichonovskou, kterou dokonce i na ODS-ku vystrčil oslavoval, že oslavuje těch 300 tisíc zavražděných Židů.
Marku, pojďme na ty protilátky.
Jdeme do tématu.
Hele, já mám k tomu ten postoj. Až si za chvilku jako povysvětlujeme tu smlouvu, kterou podepsali vlády jednotlivých zemí s Big Pharmou, pochopíme, proč se tady dějí věci tak, jak se dějí, proč oni jsou si tak jistí tím, že za sebou mají velkýho bratra, velkýho strejdu, který je vždycky přikryje. Oni si absolutně věří, protože oni teď dělají prachy. Big Pharma jim dala možnost vydělat velké peníze, když obětují své národy. Ty protilátky, ještě teda dopověz a posunem se k té smlouvě.
Nic, mě na celý týdlenský agendě, jak se o tom bavíme furt, tak mě na celý týdlenský agendě COVID-19 mě fakt jako baví to, co se opravdu kolem toho děje. Jo? Protože jak můžou doktory, opravdu, a to jsou imunologové, vakcinologové, a já nevím, další ologové, jo, tak všichni úplně v klidu můžou tvrdit, že prostě protilátky nefungují. Hele, já nejsem doktor, jo, já jsem výšku nedodělal, ale měl jsem tam třeba mikrobiologii a tyhle ty věci, jo, tak prostě tohle z toho, a to jsem byl na zemědělské fakultě, prostě tohle to se probírá za první dvě hodiny přednášky. Nějaký základ, jo. A ať se na mě nikdo nezlobí, jo, nejsem odborník, jako podotýkám. Ale kdyby nefungovaly protilátky, tak už jsme jako lidstvo vyhynuli vlastně ještě, než jsme se vůbec stali lidma. Prostě ty protilátky musí fungovat. Fungují proti chřipce, fungují proti rinovirům, proti koronavirům, proti rakovině, proti všemu. Prostě proti veškerým nemocím nám fungují nějakým způsobem protilátky, že? Imunita, IgG, IgA, můžeme o tom pokračovat, lymfocyty a tak dále. Prostě to je věc, která funguje. Na tom je náš organismus postavený. Díky veškerý týhlenství bezinfekčnosti a toho, jak se dostáváme úplně do totálního sterilního prostředí, já nevím čeho všeho s těma dezinfekcema, tak jediný, co děláme, tak si tu imunitu oslabujeme. Což samozřejmě hadry přes hubu, to je všechno věc, která nás vlastně vede do toho, že nejenom, že my ztrácíme imunitu tím, jak si furt, jak si šplechtají ten anti-covid, nebo co to je, že jo, tenhle hnus, kterým je řepkovej olej od Andreje úžasnýho. Rozumíš? A my si sebíráme to, co je nám přirozený, ta imunita. Jo, nejenom těmhle s těma dezinfekcema, ale my si sebíráme vlastně a ještě se sami intoxikujeme tím, že dejcháváme naspátek to, co tělo intoxikuje. Jo? Takže tohle je prostě strašný průser. Jo? A jestliže tyhle ty doktoři, a to je samý PhD, a já nevím co všechno, jestliže takovýhle doktor, jo, a je jedno v jakém oboru, řekne, že imunita nebo protilátky nefungují, nezlobte se na mě, vemte páni doktoři ty diplomy a normálně je vraťte. Protože to je marný. Opravdu tohle je marný. To je tak jako by za mě všechno, asi jsem se trošku rozpálil hezky na začátek. Ale
tady je...
jo, rozumíme si, že jo, tomhle
to. No ne, já jenom to chci ještě utřepat, jo. Žijeme v době covidové bezmála už skoro 2 roky. Potvrdilo se, co jsme tady na začátku říkali, že je to forma, nebo že to je účinnost takové té chřipky, která leckdy zabíjí, protože pokud má někdo oslabený organismus a může být i mladší, nemusí být zrovna senior 60 nebo 70 nebo 80 plus, tak zkrátka dobře, jako lidé s chronickými onemocněními mohou mít s těžkým průběhem chřipky opravdu velké problémy a může to být pro ně onemocnění fatální. Smrtnost nebo mortalita covidu, ač umřelo x lidí, tak zkrátka dobře se pohybuje někde pod 1%. Nebo kdyby tak pod 2%. To znamená, že pořád se bavíme o něčem, co není až tak rizikové, jako spousta jiných chorob a nemocí. Proč tomu tak je? No je jedno, kde to vzniklo v úvozovkách, jako kdyby, to znamená, jestli to vzniklo v laboratoři, nebo jestli to vzniklo jinak. Máme tady tu věc, že pokud to vzniklo v laboratoři, musí to nést v sobě nějaký základ, něčeho základ. A to je základ toho koronaviru. To, že k tomu je připajcován ještě něco, co vlastně je z AIDS, něco, co je z něčeho dalšího a tak dále. To jsou jakoby ty věci, které měly způsobit v organismu opravdu těžké průběhy. Ale pořád je ten základ, protože nelze to vyrobit úplně celé uměle. Ono se to dá jakoby uměle poslepovat dohromady, ale vždycky musíte mít silný základ, na který to očkujete, na který to roubujete. Je to stejné, jako když roubujete strom. Musíte mít základ toho stromu a na to můžete roubovat. Když nemáte ten základ, tak ten roub jako takový těžko sám vyroste ve strom. No a u toho covidu je to úplně to samé. Protože naše organismy mají buněčnou imunitu, čili tu nejvyšší úroveň imunity v tom ohledu, že to je imunita, která se dědí, je to imunita, je to kódování, které umožňuje základní kmen toho patogenu, když to takhle nazvu, nebo toho nepřítele, toho organismu, tak základní kmen, základní vzorec si to tělo pamatuje a pokud jsou to odvozeniny, ať jsou to mutace, ať jsou to uměle vytvořený, naroubovaný, nějaké další věci, rozhodně ta imunita je dědičná záležitost, je široce v té populaci vypěstovaná a jako vypěstovaná tím, že se naši předkové už s tím nepřítelem setkali. Proto je těžké tímto způsobem vyvolat zdravotně obrovskou záplavu těch mrtvých, jak nám je tady slibovali. Protože ta buněčná imunita vždycky zalarmuje obrany schopnost toho těla. To, jinými slovy, pokud někdo nemá protilátky, tak to ještě neznamená, že se neumí s covidem poprat. Protože jenom tam je větší časová prodleva mezi intoxikací, tím nepřítelem, a odvetnou reakcí organismu. Je to jenom o kousek delší, ale je to pořád velice účinné, protože to tělo ví podle toho základního vzorce, to znamená, ukaž rohy, máš rohy, tak si čert nebo něco podobného, takže jdu tě řešit, jo? Takhle bych to připodobnil. A jestli má na sobě ten rohatý kabát, anebo vysoký boty, anebo má takovou nebo makovou srst, je úplně jedno. A to je věc, díky které my tady přežíváme, a to je věc, díky které jsem si dovolil v březnu 2020 říct tady do éteru, není to tak, jak oni říkají. Je potřeba se promořit a teprve na základě, ten, kdo na to nemá reakci vypěstovanou, jakoby, že by měl protilátky, protože měl nedávno chřipku, protože měl nedávno rýmu, to znamená, že ty protilátky v úvozovkách neměl zaktivizovaný, neměl momentálně kýbl připravený, plný těchto bojovníků s tím nepřítelem, tak ale má v hloubi duše, v hloubi paměti svého organismu, má uloženu rozpoznávací charakteristiku tohoto nepřítele. A díky tomu se nemusíme bát žít v prostředí, které je toxikované obrovským množstvím virů, bakterií, různých parazitů, protože naše plísní. Tělo se s tím plísní, jo, spóru různých a tak dále. Jsme schopni se v tom pohybovat. Dokonce bez nich nemůžeme ani žít, by se dalo říct. Tak proto jsem si dovolil tohleto tvrdit. Dostával jsem tenkrát docela nepříjemné maily od někoho, ale pravda se ukázala, prostě je to tak. Nebýt mediální masírky, nebýt projevů a způsobů a řízení států a zemí politickou garniturou tak, jak je řídí, tak by žádné covidy nebyly. Správně tady včera zaznělo, v některém pořadu, nevím, teď se mi to trošku plete, že jak bylo v některé zemi nebyla ochota s covidem pracovat.
To jsem říkal včera já.
To jsi říkal ty, ano, Karle, děkuju za připomenutí. Tak po nějaké době většinou ty politici zemřeli. Na různé nemoci, na srdce selhání a tak dál. Čili je vidět... Byli zavražděni nakonec. Vražda, no, bylo to prezentováno, že zemřeli jakoby nějakou cestou, ale třeba vezmeme si...
Ne, atentát taky tam byl.
No tak atentát ano, ale...
Počkej, tam jich bylo víc.
Ale byl připraven.
Ano,
byl třeba připravený...
V zemích, kde byli právě odmítali převzít ty smlouvy na dodávky od Pfizeru.
Tak.
No a to bylo v Africe, ne asi 3 nebo 4 státy,
že jo? Střední Amerika...
Ale pozor, tady je potřeba říct, že i Lukašenko, to je Evropa, že i Lukašenko,
ano, Lukašenko taky
odmítl, a hle, byli zachyceni agenti, kteří chtěli zorganizovat vyvraždění jeho rodiny a jeho popravu v podstatě. Je vidět, že covidová mafie se s tím takzvaně neprdí. Pojďme si ale říct, proč. Ta smlouva, o které tady pořád mluvíme, včera jsme ji malinko otevřeli, ta unikla přes albánskou vládu, přes izraelskou opozici, unikla je v éteru. Nepodařilo se jí zatím jakoby potvrdit, že je originál, nebo že je opravdu taková, jak je tady prezentovaná, respektive my tady máme v angličtině a máme k tomu nějaké, je to na Aeronetu, posluchači to už vidí, možná si to les dočetl. Je potřeba si to dočíst až do konce, protože ono něco tam je, kde se říká, co tam je, ale pak je potřeba si pročíst ta jednotlivá ustanovení té smlouvy. Ta ustanovení té smlouvy přesně popisují chování třeba naší vlády nebo slovenské vlády, našich politiků a skorumpovaných vědců a zdravotníků, protože to přesně jede v těchto intencích. Takže já té smlouvě vcelku věřím, protože ona přesně ozřejmuje a dává nám odpověď na to, jak je to možné, že jsou takhle drzí. Jo? Já bych, jestli se k tomu chcete jenom v krátkosti rychle vyjádřit, já bych pak začal brát ta ustanovení a trošku je budem komentovat.
Tak nechám na kolegovi napřed.
Ale to o téhle smlouvě to je jasný, že jo. Pokud ta smlouva je tak tajná, že se nemůže zveřejnit, což je divný, protože proč by se nemohla zveřejnit? Je to, měla by to být standardní smlouva, že jo, která pokrývá jak nákup, řeknu, léku, že jo. Jo, nebo jiných vakcín, že jo. Třeba smlouva o vakcínách na chřipku třeba tajná není, že jo. To je oficiálně. Jestli se nepletu, že jo. Ta by se snad dala i dohledat. Ale tohle to celé, Petře, že jo, když se o tom bavíme už dlouho. Prostě tohle je agenda, která má být někam dotažená. A já teďko nevím, já to potom přihodím na Karla, jestli se mi podaří najít článek, nebo ne prdlec, pardon. Já mám nějaký odkaz z Evropské unie, ale je v angličtině, takže jsem ho požádal pár lidí, jestli by to nepřeložili. A tam se baví, že dokonce, že teďko má přijít nějaká jakoby finanční pomoc Evropské unie v hodnotě asi 311 milionů euro, na nákup čehosi, ale s tím, že rovnou je upozorněný, že na podzim tohohle roku, teď nechce nikoho vystrašit, je to takový možná třeba kupte si nějaký paralel na nějaký kapky na rýmu a na kašel, je to s tím, že na podzim tohohle roku bude naprostý nedostatek veškerých léčiv proti respiračním chorobám. No a tím, to zase,
intencí,
tím už zase...
To je v intenci té smlouvy.
Máme tu smlouvu. Přesně. Jo, proto o tom mluvím. Jo, přijde finanční pobídka 311 milionů eur s tím, že prostě sorry, nedostanete paralén, nedostanete robitusy, nedostanete, já nevím, jo, tyhle ty prostě. A samozřejmě s tím jde ještě ruku v ruce, že teď jsem se někde dočet, že snad jakoby Ivermectin nedostal tu výjimku, takže vlastně bude strašný problém sehnat někdy od září Ivermectin, Isoprinosin, možná další jakoby léky, takže vlastně dostáváme se k té smlouvě a k tomu, že vlastně v té smlouvě by mělo být, jestli já se nepletu, tam by mělo být vlastně v rámci experimentu.
Dostaneme se k tomu, Marku. Dostaneme se k tomu.
Vyhodnocen.
Tady, ne, ta smlouva přímo říká, že se vlády zavázaly k neléčení covidu.
No,
a jenom připomenu...
Kvůli studii.
No, kvůli studii, to je jedno, ne, ta smlouva to jednoznačně tady říká, že vlády se zavázaly k odběru a nesmí léčit, ale tam to není kvůli studii. Já jenom chci říct, že musíme to vidět jakoby v krocích. Vlády podepsaly, ty vlády, které podepsaly tuhle dohodu, tak ale ještě předtím podepsaly nákup léku proti bronchitidě. To je, bavíme se o listopadu 2019. I naše vláda, pochopně i slovenská vláda. Tento lék měl být, měl být aplikován aerosolem, čili chemtrails. Tím si odpovídáme na to, jak se dostal covid do České nebo Slovenské republiky v nezmutované variantě. Protože když se zkoumalo číslo toho léku proti bronchitidě, tak to číslo je shodné s patentovým číslem covidu. A z toho jednoznačně vyplývá, že tedy vlády nakoupily covid, který se aplikuje na jejich obyvatelstvo. To za prvé. Za druhé, vysvětluje to, že covid je patentovaná záležitost. A vakcíny jsou také patentovanou záležitostí. Tak, protože kvačí čas, tak já to začnu probírat. A ta smlouva, tady ta smlouva má dvě úrovně. První úroveň je, že dává prostor vládám, aby se zájmové skupiny napakovaly. Protože připomínám, že jsem tady nedávno četl, pochopitelně, máme to i na Telegramu, najdou to naši příznivci pochopitelně na telegramových stránkách Volného bloku, že Henry Kissinger vysvětloval, že do budoucnosti k ovládání lidí bude přistoupeno skrze vakcinaci. To podstatné, co tam řekl, že když se jim vakcinace předloží jako, že to je pro dobro, tak to lidi vemou. On to vysvětloval. Když vysvětlíte správně lidem to, že jejich děti budou použity na náhradní díly, tak oni to proto dobro pochopí. Jo? A vakcína je to samé. Takže takhle s tím pracoval a končil tím, že vy, kteří jste v této místnosti, pro vás je vakcinace obrovskou investiční příležitostí. Já nevím, zdali tam seděl nebo neseděl Andrej Babiš, ale toto bylo z roku 2009 a Andrej Babiš vykonal spoustu kroků, které by signalizovaly, proč potřeboval mít pod kontrolou média, proč se učinil hlavním vakcinátorem republiky, proč osobně dohlíží na vakcinaci. A tak dál, a tak dál, čili učinil kroky k tomu, aby mohl realizovat tuto smlouvu, aby pokud možno měl její realizaci, implementaci a realizaci na našem území, aby měl co nejvíc pod kontrolou. Smlouva se tady je důležité, že smlouva se nevztahuje pouze na výrobu vakcín proti COVID-19 a jeho mutacím, ale také, a to je velice důležité, jakékoliv zařízení, technologii nebo výrobek používaný při podávání takové vakcíny nebo ke zlepšení jejího použití či účinku. Takže to čtu tak, že pokud vpravím do těla toho člověka třeba tekutý mikročip, který se mi tam poskládá v prostředí toho grafenu, což je uhlíkové prostředí, a budu říkat, to je na vylepšení toho, aby ta vakcína víc fungovala, to, co se nazývá tou vakcínou, tak je to v pořádku. To znamená, že nikdo nemůže zabránit tomu, aby toto nebylo implementováno. Pokud, dejme tomu, budou nějaká terapeutická zařízení, o kterých mimo jiné jsme také hovořili, protože Andrej Babiš předpokládá investici několika miliard v době po covidu do... 7 miliard, že?
7 miliard.
Děkuju. Když si připomeneme, že tady v podstatě mají být jakási sanatoria, jakási centra pro včasné zjišťování rakoviny nebo odhalování rakoviny, tak to může jít o další pokračování tohoto biznisu. Ano? Takže je to velice široké. A pozor, může to být také použito v rámci té druhé úrovně té smlouvy, protože to, že dají vydělat politikům, těm, kteří prodají své národy a dostanou se v podstatě bez jakékoliv zodpovědnosti k úplnému majetnění nebo držení v majetku lidí, kteří byli navakcinovaní, tak to je ten druhý rozměr, to je to, co je pro ně důležité. Protože si řekněme, že ta genová terapie ty organismy zdevastuje natolik, že ten, kdo to přežije, jednak je těch variant je X podle genetik. Oni pochopitelně některé genetiky chtějí vyhubit a některé genetiky přetrvají v podobě jakýchsi biorobotů a ti bioroboti budou mít natolik zdevastovánu ten organismus, že další vakcinace nebudou proti ničemu, ale další vakcinace budou udržovací injekce toho organismu při životě. A tady se dostáváme k tomu momentu, kdy v podstatě jinak to budou skrze 5G, to bude podporovat řízení toho organismu, řízení myšlení těch lidí a tak dále, ale druhá, to pochopitelně bude znamenat, že kohokoliv na dálku můžou vypnout, komukoliv na dálku můžou způsobit obrovské zdravotní potíže. A to bude právě předmětem toho dalšího vývoje, toho biznesu, kdy dojde k tomu firemnímu řízení světa, ono nedojde. Protože ono se to celé zkácí. Oni tak uvažují, že by to tak mělo být. Jo? Takže by to mělo fungovat tak, že budou udržovací injekce. Když bude člověk poslušný, bude mít dostatek sociálního kreditu, dostane zdarma. Pokud nebude hodný, bude si to muset zaplatit. A pokud bude zlobit, tak nedostane nic, ať zdechne. A nebo dokonce mu bude pomoženo k tomu úmrtí. Čili takhle je potřeba tu smlouvu vidět. Ona totiž všechno otvírá, všechny tyhle ty varianty. otvírá. Společnost Pfizer nenese žádnou odpovědnost za nedodání dodávek v souladu s předpokládanými termíny dodání. Ani takové nedodání nezakládá právo kupujícího rušit objednávku jakékoliv množství produktu. Vakcíny byly vyrobeny za peníze daňových poplatníků z Evropy, protože se platilo předem. Platí se také nasmluvané množství. A všimněte si třeba ve Francii, kde nakoupili 2 miliardy dávek, že ta vládnoucí garnitura, která cítí, že už to tam dlouho neudrží, tak aspoň si k těm penězům chce přijít tím včasným nákupem toho všeho, co objednali. Jo. Dále, co tento odstavec říká? Tento odstavec říká, že když Pfizer řekne, že nějaké zemi nedodá, tak prostě nedodá. Protože zlobili, protože třeba neudrželi své občany na úzdě a nechali je rebelovat, psát o tom, že vakcíny škodí. Protože v dalším textu se zavazují ty státy, že budou hájit Pfizeru až do roztrhání těla a že budou dbát na to, aby nikdo nic nehanil. Vlády se dále zavazují, že nebudou léčit. Takže jakékoliv pokud by vás zajímalo, proč je lék Ivermectin politiky blokován, tak je to proto, že dohoda, kterou mají státy se společností Pfizer podepsanou, jim neumožňuje vymanit se ze smlouvy, která uvádí, že když se najde lék na léčbu COVID-19, smlouva nemůže být zrušena. To znamená, když někdo odhalí, že vlastně se nemusí buď nic léčit, anebo bude lék, tak na co vakcína, někdo by došel k nějakému prozření, no tak neexistuje. Společnost Pfizer rozhodne o nezbytných úpravách počtu smluvních dávek a harmonogramu dodávek, které náleží kupujícímu, na základě zásad, které určí společnost Pfizer. Čili společnost Pfizer v této smlouvě má otevřený kredit k čemukoliv. Ona může upravovat cokoliv, ale stát v podstatě nemůže nic. Všimněte si, že jednou se mě také mluvili o tom, že Bill Gates jedná se státy, jako kdyby on byl také stát. Že Gates se berou na svoji roveň. Proč? No protože on patří do této skupiny těchto zločinců, kteří tady diktují takové podmínky. Nabývatel se vzdává všech práv a opravných prostředků, to znamená, že všechno bude tak, jak řekne Pfizer a nikdo nesmí nic namítat. A ještě jednou, na společnost Pfizer se v žádném případě nevztahují žádné sankce za pozdní dodání, ani za ně nebude odpovídat. A produkt nelze vrátit, ať se děje cokoliv. A já bych se posunul potom dál. Úroveň číslo 1. Jak se politici napakují? No je to jednoduché. Cena se dohaduje tak, aby vždycky byl nějaký polštář. Protože třeba Albánie, která odebrala čtvrt milionu 250 tisíc jednotek, tak zaplatila za dávku $12. Amerika zaplatila 19,50 a Izrael zaplatila asi 56 nebo
60.
56 dolarů. To znamená, že někteří si vytvořili velký polštář, který se rozděluje, to znamená, že společnost kasíruje $56 za dávku a přerozdělí ty peníze, rozsype je v rámci nějakého provizorního schématu. Pochopitelně to bude nazváno jinak než provize, ale proto jsou tak zarputilí někteří vládní činitelé, ale i lidé v parlamentu, ty strany v parlamentu, Andrej jim musel něco slíbit. Slíbili minimálně to, že budou i nadále v parlamentu, proto ty úpravy volebního zákona. Slíbil jim, že pochopitelně nepřijdou zkrátka. Slíbil jim, uvidíme, jak to bude, ale musí o tom vědět, protože tato smlouva musela projít nějakým projednáním v parlamentu. Já neříkám, že byla veřejná. Určitě se projednával třeba v nějakých výborech. Kupující bere na vědomí, že dlouhodobé účinky a účinnost vakcíny nejsou v současné době známy a že mohou existovat nežádoucí účinky vakcíny, které nejsou v současné době známy. Je ta smlouva opravdu perla za perlou Ale je tady třeba důležité, stát musí bránit společnost Pfizer. Pfizer je povinen informovat kupujícího o ztrátách, za které požaduje odškodnění. To znamená, Pfizer řekne, vy jste nám způsobili škodu, protože jste třeba odebrali pozdě, nebo já nevím co, nebo byla nám způsobena škoda tím, že u vás ve vašem státě jsou rypáci, kteří hatí vakcinaci. Tudíž nelze dodržet harmonogram. Nám jste způsobili škodu $1 miliardu, tak nám to zaplaťte. A takhle to je. Po takovém oznámení kupující neprodleně převezme vedení a kontrolu nad obhajobou takových odškodňovaných nároků jménem společnosti Pfizer. Čili stát proti sobě bude ještě zastupovat vlastně Pfizer jako takový. No, na závěr si dovolím jednu perlu. Kupující se vzdává jakékoliv práva na imunitu, vzdává se jakéhokoliv práva, které by mu mohlo omezit povinnost zaplatit společnosti Pfizer náhradu škody. Je to okomentované, že soud v New Yorku má možnost zadržet mezinárodní majetek země, pokud země nesplnila smlouvu. Českou, Slovensku i jakékoliv jiné zemi by za neodebrání vakcín hrozilo obstavení majetku státu po celém světě z titulu americké mezinárodní moci. Já to nebudu už dál pitvat, ať máte prostor se vyjádřit, aspoň krátký, ale ta celá smlouva ještě umožňuje tu vrchní úroveň. O očkování lidé se stanou GMO Homo Pfizer. Jinými slovy, bude jim změněna genetika. A je to stejné jako u kukuřice a u jiných plodin. Monsanto, které změnilo genetický vzorec přírodní plodiny, kterou nelze patentovat, tak při změně vzorce DNA už zapatentovali. U lidí to bude úplně stejný model. Proto je vakcína patentovaná, protože nositel patentu, a to jsou tyto společnosti, to je ta Big Pharma, Pfizer, BioNTech, tak tito budou držet patentované změněné DNA lidských bytostí. Lidské bytosti se stanou jejich majetkem, proto si s nimi budou moci dělat, co chtějí, proto nebudou za to nést jakoukoliv odpovědnost, mají to tam dvakrát pojištěno. Mohou toho člověka změnit na geneticky upravené maso, to znamená, jak už jsem řekl, GMO Homo Pfizer, bude jim patřit, můžou si ho kdykoliv onemocnit, můžou si ho kdykoliv zabít, můžou si s ním dělat úplně, co chtějí, můžou ho otročit až do aleluja. Není proti tomu jakýkoliv opravný prostředek, je to o tom, že ta smlouva dokonce zavazuje ty státy, aby hájili zájmy této zločinecké skupiny proti svým občanům. A je to ještě postavené tak, že takováhle smlouva je podepsána s firmou, která zaplatila okolo $50 miliard, jestli se nepletu, na pokutách a různých odškodněních, protože zabíjela svými experimenty v Africe africké děti, korumpovala. To znamená, že to není, že museli vrátit nějaké korupční prostředky. Dostali pouze pokuty, které zaplatili. Bylo to 50 miliard. S takovou zločineckou organizací. A propo dneska je to už komplex v tom konglomerátu Bayer, kde ta historie ukazuje, že právě firma Bayer, čili IG Farben, to už asi svítá let z gomu, Luděk Ružička to tady rozebíral, výrobce plynu do plynových komor, kde se zabíjeli židé, komunisté, Slovani, takže národy a všechny etnika, která byla vlastně určena k vyhlazení, tak to je jeden komplot těchto lidí. Válka neskončila v 45. To je to, co já jsem řekl. 6 milionů příslušníků NSDAP v dubnu 1945 nepoložilo ty knížky v květnu 45. Řada těch nacistických pohlavárů a řada vykonavatelů trestu smrti a toho všeho zvěrstva prostě jenom se přemístila do jiných zemí. Pořád řídí procesy v tomto světě. Ale nebudou, protože bude tomu před tribunálem. Bude tomu zaskřiplý tipec. Pánové, v kostce, protože nás tlačí čas, já se omlouvám. Kdo chcete začít?
Já to vemu asi v rychlosti na začátku a Karel to pak na to hodí nějaký paragraf a pak se rozloučíme, co říkáte.
No tak
já nikam nic házet nebudu, všechno je pokryto.
Helejte se za mě. Já to vemu jenom v rychlosti ještě s takým malinkým přesahem, že za 10 minut končíme. Jo? Pokud se nepletu, k tomu pak hodí něco Karel, pokud já se nepletu, tak v našich zákonech je, pokud je smlouva udělaná a uzavřená pouze a jenom jednostranně, tak je neplatná. Jo, to je podle našich zákonů. Aspoň si to takhle pamatuju, co mi vždycky říkali právníci, když se sepisovala smlouva odběratelsko-dodavatelská a tak dál. To, že je to neskutečná prasárna, to, co se děje, o tom už se tady bavíme opravdu strašně moc dlouho. Jo, to je opravdu, tohle není o viru, tohle je prostě čistě a jenom agenda COVID. Nazdar. Jo, tady nemá cenu se moc jakoby asi o tom jakoby rozplejtat. Jednu věc ještě, jakoby, já už se teda v tom zároveň rozloučím, měl jsem tam jednu věc, trošku odbočím, byl to ten Šalingrad. Já se omlouvám, ale musím to prostě říct. Za mě, my jsme se o tom bavili, Petře, za mě ta diskuze jakoby neměla těch vítězů. O tom jsme si říkali a ono to nakonec toho jednoho vítěze mít bude. Jo? A co si u mě teda, a musím říct, Luboš velmi šplhnul, čekal jsem na to a on to udělal, vystřihnul omluvu za svoje vystoupení a vystřihnul omluvu za to, že prostě to ze začátku neudržel. Takže na tohle, co jsem čekal, tohle, co Luboš udělal, za mě znova klobouk dolů, protože u mě je to prostě chlap, který, když přestřelí, tak řekne, omlouvám se, kdyby to byl šmejt, tak tu omluvu nikdy nevystřelí. Takže za mě smlouva neplatná a Luboš je prostě u mě frajer, protože já jsem tohle očekával, že to udělá a on to udělal. Takže to je za mě, přátelé, nebojte se vlka nic, bude dobře. Jo, bude dobře, protože na co pohlaváři zapomněli, a to je fakt velká věc, je, že my bojujeme za naše životy, za naše děti, za naše rodiny a za naši státnost. A to je věc, kterou vlastně díky tomu to Hitler podělal v Rusku, protože tam prostě on šel proti tomu, že ty lidi bránili svoje domovy a svoje rodiny. A proto tam dostal prostě na prdel. Tak to prostě je. A protože my tohle to děláme a my se teď snažíme zachránit naše rodiny, tak my prostě vyhrajeme. Ono jiná cesta není.
Děkuju, ale jenom Luboš se omluvil za co? Já jsem to teda nějak nechyt.
Má to ve svým streamu, takže
dobře, pouknu se na to. No, dobře. Tak jo?
Jo, teď ať se podívají i posluchači, jo, to nebudem to rozpitvávat. Omluvil se, super, za mě prostě dokonalá práce, to, co
dobře, předve, prosím tě.
To, že mu to ustřelilo a tak dál. Takže já se loučím tímto, mějte se krásně a nebojte se vlka nic. Opravdu,
dobrý.
Jako v pohádce, dopadne to vždycky dobře.
Tak jo, děkujem. Karle?
Než Marek uteče, tak bych upozornil, že se dopustil polovičního plagiátorství, kdy okopíroval Andreje Babiše, že Marek řekl, že bude dobře, když to Andrej měl kratší, bude líp. Takže teďka je otázka to, jestli ho náhodou na polovičně nezažaluje Babiš za to, že mu kopíruje volební kampaň. To je jenom takový drobný dodatek. No tak my právníci sledujeme, co se děje nebo neděje.
Karle, já tě jenom k tomu položím otázku. No? Marek řekl, ale tam je, Marku, to, že v podstatě tato smlouva je nadřazena národním zákonům. Takže jenom, Karle, na tebe, lze takovou smlouvu nadřadit těm místním platným zákonům?
No, relativně nelze, ale je otázka toho, jakým způsobem, podle jakého systému by se to vymáhalo či nevymáhalo. Ale je tam, včera jsem to už probíral právě ještě večer s některými právníky, včetně člověka, který jsme spolu konzultovali tu pověstnou deklaraci spolupráce s Australanama v souvislosti s litiem. A tam jsme se v podstatě to, co už přišli další právníci, kolegové jako spolužáci, ještě v jiných souvislostech s některými těmi energošmejdy, že smlouva, na jedné straně je tam spíš otázka vypovězení smlouvy nebo nevypovězení smlouvy, a kdy tam jako je to třeba aspoň podle té formulace, co je v tom dokumentu na internetu, tak je to podle toho, že to nebude náležet podle zákona České republiky, ale bude to náležet podle nějakých jejich předpisů, nebo ne, ale tak předpisů, ale že se zříkáme toho, že budeme používat naše právo. Na jedné straně zřeknutí se práv je neplatné a neúčinné, to je jedna věc, ale na druhé straně netřeba takovou smlouvu vůbec vypovídat, stačí jednoduše od té smlouvy jednoduše odstoupit, což je rozdíl než výpověď. A na to tady z těch dokumentů, co tady čtu, tak na to se nepočítá s tím, že se počítá pouze s vypovězením, což nelze podle té smlouvy, ale nepočítá se s tím, že se jednoduše od té smlouvy odstoupil a je konec. Ale na druhé straně by bylo dobré připomenout posluchačům to, co ty si tam sice řekl, Petře, trošičku vědecky, ale podle tohohle toho, té smlouvy, lidé, kteří jsou očkováni těmito chemikáliemi od Pfizeru, se stávají pokusným oficiálně, je vlastně Andrej, nebo kdo to podepsal, oficiálně se stávají pokusnými králíky a pokusným masem, že to tak musím říct, pro zkoumání firmou Pfizer, že přestávají být legálními, svébytnými, důstojnými občany České republiky, tak, jak je to v preambuli naší ústavy, a zároveň taky se tím ignoruje nejenom preambule, ale vůbec základní ustanovení naší ústavy ohledně svobod, že nejde o to, že jsme jako stát a naše vláda, ale stát jsou ve skutečnosti občané, to znamená my. A to znamená, že my, když řekneme ne Babišovým kšeftům, a to musí být nejenom Babiše, ale všech poslanců, je to prokazatelný kšeft ve sněmovně, kromě Bojka a Volného, protože poslanci schvalují státní závěrečný účet, kde museli být peníze na tyhle ty prasárny, zároveň schvalují závěrečné vyúčtování státního závěrečného účtu, což taky musí všichni poslanci schvalovat, takže museli z něho vidět, na co šly peníze státu, ale zároveň taky poslanci schvalují veškeré účetnictví zdravotních pojišťoven, kam my povinně posíláme 5% peněz. A v podstatě v tom účetnictví těch pojišťoven musí být taky uvedeny tyhle ty částky za peníze placené na základě tohoto podvodu s firmou Pfizer. Takže nejenom to, že se zdá, že z občanů ta smlouva dělá pouze živý masový materiál, živé maso chodící pro zkoumání Pfizerem a přestávají být normálními, suverénními, svébytnými občany, ale zároveň taky dokonce se ta smlouva zavazuje, když by náhodou byly nějaké protivenství proti Pfizeru, to si tady zapomněl říct, tak my ty právníky, které Pfizer použije, a oni si mohou vybrat, jaké chtějí, tak my je všechny musíme, máme povinnost tomu Pfizeru zaplatit, ať to dopadne jakkoliv. Takže nejjednodušší prostě varianta je ne tu smlouvu vypovědět, ale odstoupit, zároveň chtít po Babišovi, aby se k tomu veřejně vyjádřil. Já už teďka mám se...
Karel nám odpad, já vím proč.
Karel nám vypad.
Já vím proč.
2 hodiny.
2 hodiny, přesně tak. Takže já zkusím, teď to nevím, jak to mám udělat, Karel by mě měl zavolat.
Ale... On totiž Pfizer nikdy nepočítá s tím, že Češi jsou totiž strašně vyčuraný národ a že se vždycky najdeme cestu.
No, Marku, to je jedna věc, a druhá věc je, že ona ta smlouva vypadá jako totálně neprůstřelná a v podstatě ona je tak drastická, že bych to řekl, to nemohl jako soudný člověk podepsat. My teďko musíme udělat první krok, chceme, aby vláda odtajnila, tam se totiž píše, že 10 let ta smlouva musí být držena v tajnosti, dokonce v Izraeli 30 let a tak dál, legislativa je různě různá, takhle řeknu. Zatím se nám nehlásí další studio, takže zatím pojedeme dál, protože pravděpodobně jsou tam nějaké technické potíže, takže můžeme ještě chvilku přetáhnout. Já se pokusím toho Karla, jenže já nejsem schopen teďko zavolat, počkej, pravděpodobně. Nedostanu se na pozadí. Čekej, zkusíme, už to mám. Dobrý, dobrý, no směj se, to máš srandu. Tak. Tak to musím jako zvládnout. Zvoníme Karlovi.
Jejda, ono se to tím vypnulo, takže to bylo poslední.
Vypadl si po dvou hodinách. V podstatě, že jsem opomenul říci, to ještě zaznělo, že pochopitelně neseme jako republika, neseme veškeré náklady za případné právní zastoupení a tak dál. Dokonce se zavazujeme hájit zájmy Pfizeru proti všem. Stát se zavazuje. No a hájit. To znamená, že proto dneska je ta cenzura nastavená proti tomu, co léčí. To zadání je jednoznačné.
Bylo tam slyšet i o tom, že ti podle čeho prokazatelně všichni poslanci to věděli a museli a schválili.
Prosím, mi to ještě zopakuj.
Aha, dobře. Takže prokazatelně všichni poslanci to věděli. Jediný, kdo to neschvaloval a nepodpořil, byli Bojko a Volný. Protože poslanci schvalují zákon o státním rozpočtu, kde se počítá, na co všechno, které peníze půjdou detailně. To znamená, že na základě nějakých smluv, třeba i s Pfizerem, že chtějí tolik a tolik peněz, nebo bude to tolik a tolik peněz. A následně rok poté je zákon o státním závěrečném účtu, kde se vyúčtovává, na co všechny a na základě čeho, jakých smluv a čeho byly vyplaceny které naše veřejné prostředky z našich daní. Stejně tak poslanci schvalují či zamítají závěrečné zprávy zdravotních pojišťoven, které na základě těchto smluv vyplácejí všechny tyhle ty náklady Pfizeru. A do toho by bylo určitě na místě připomenout, a to jsem teďka zapomněl, co jsem tam doplňoval, ale v každém případě platí dva nálezy ústavního soudu v souvislosti s tím, že všechny peníze, které jsou veřejné, z veřejných prostředků, to znamená ani to zdravotní pojištění nebo daně, tak všechno, co je z nich zaplaceno, musí být veřejně přístupné z jejich smlouvy. Jediné smlouvy, které se to netýká, tak jsou některé speciální smlouvy o obraně státu, což jako kšeft firmy Pfizer není obrana státu, nehledě na to, že vytvořili podvod, kdy při 100 tisíci lidech přepočítáno, že z nich je 1600 nakažených, tak teprve potom se tomu říká karanténa nebo omezení. Ale jak tady vidíme ty čísla, tak v podstatě nedosahujeme ani za promile toho, co je potřeba na normální karanténu při chřipce, přesto se to tady omezuje. Ale taky vedle toho máme jednu z posledních šancí, jestliže byl zneužit princip legislativní nouze při schvalování zákonu, v případě schvalování úpravy zákona o volbách, tak potom je teďka na řadě pan prezident Zeman, který má možnost, když bude respektovat nařízení nález teda ústavního soudu o tom, jak má vypadat stav legislativní nouze a k tomu, že vlastně na základě toho, že to nebylo respektováno soudruhem Vondráčkem a jeho nohsledy a schválili nesmysly kolem zákona o volbách porušení tohoto nálezu ústavního soudu, tak se vlastně tito lidé dopustili naplnění skutkové podstaty trestných činů maření úředního rozhodnutí, zneužití pravomoci úřední osoby a zároveň poškozování cizích práv. Tudíž věřím, že prezident Zeman nepodepíše tento zákon, který naplňuje tyto tři skutky, minimálně tyto tři skutkové podstaty, no a určitě by se našly další trestné činy, plus respektuje nařízení, nebo teda nařízení, nález ústavního soudu, který definuje, kdy se co smí legislativní nouzi schvalovat. Protože hrozí, že po volbách nespokojení účastníci voleb toto naprosto legálně napadnou a volby se budou za stejné peníze znovu zopakovat a mezi tím budou tyto covidové živlové řádit dál. Naopak, my musíme učinit vše proto, aby ti, co jsou proti covidovým zločincům a jejich nohsledům, aby jednoduše ve sněmovně přestali fungovat. A to jsou jak opozice, tak i vládnoucí, včetně ti, co to hlavně vedou v opozici, čeští piráti. A nebo je ten spolek spolu.
Já teďka mám odpověď na to, co hlásá Andrej Babiš, a zase ne všichni to správně pochopili, většina lidí to pochopila asi jinak. Andrej Babiš nám tady už notnou dobu vysvětluje, že stát je potřeba řídit jako firmu. Ono, musíme si ale říct, jakou firmu, respektive kým vlastněnou firmu. Já tady jeden odstavec zase z té smlouvy dám. Ten jednoznačně vypovídá o tom, že společnost Pfizer má právo zasahovat do vnitřní bezpečnosti a do vnitřního chodu státu. Kupující musí společnosti Pfizer poskytnout ochranu před odpovědností za nároky a veškeré ztráty, musí ji realizovat prostřednictvím zákonných nebo regulačních požadavků a dostatečnost tohoto úsilí je na výhradním uvážení společnosti Pfizer. Čili společnost Pfizer na základě této smlouvy může nařídit, aby se takový nebo makový regulativ nebo zákon nebo vyhláška, aby se tady implementoval, aby tady byl schválen a aby jsme se jim museli řídit. Je to na uvážení ne občanů České republiky, případně parlamentu, zákonodárců, je to na uvážení společnosti Pfizer. Pfizer říká, jestli vyvinuli jste dostatečné úsilí pro na ochranu našich obchodních zájmů, nevyvinuli, tak nás odškodníte. To je velice, velice nebezpečný odstavec, ale to tam, tam jich je takových víc. Tak,
ale můžu, no, můžu mít dotaz jenom takovej. Mm-hmm. Jak Karel nastěňoval, že vlastně nejde vypovědět smlouva, ale jde pouze od ní odstoupit. Tam k tomu trošku chodí, nemůže se odstoupit od smlouvy víceméně vlastně na základě norimberských kodexů, kdy vlastně tenkrát už se zakázaly pokusy na lidech. Já vím, že je to v nějakým jakoby schvalování a
Předjímej.
No, na to je jednoduchá odpověď. To, že to jsou nebo nejsou pokusy na lidech, to by muselo napřed projít soudním řízením a na tom soudním řízení my jsme povinni firmě Pfizer zaplatit advokáty, které si ona určí. Takže mnohonásobně jednodušší je jednoduše odstoupit, protože proč bychom měli tahat se nějaké mezinárodní soudy a podobně drahé, které my zaplatíme podvodníkům z Pfizeru. Jednoduše odstoupit a je to.
Je to...
Já právě, jestli k odstoupení od smlouvy nemusí být udaný důvod. Jo? Jestli je ne, to bez, ne, ne, bez udání důvodu. Ne, jo. Dobrý.
Je to, je tady vlastně napsáno, uvedeno, to je, pracujeme s článkem, pochopíte z Aeronetu, že jsou tady k tomu další komentáře, že to je dokument, který odhaluje obrovské spiknutí s obrovským tunelem na státní rozpočty, největší odklonovačka v historii. Ale pořád říkám, toto je krmení pro ty vlastizrádce, aby... Já se omlouvám Soně, teď mě teprve přiletěla od ní zpráva, že je připravena, tak to se Soně omlouvám, ty jsi asi nebyla při, jakoby na síti, takže budeme končit. Jenom chci tady říci, že toto je krmení pro vykonavatele, ale ten nejvyšší zájem a ta největší priorita je získat to experimentální maso, respektive z toho experimentálního masa vytvořit obyvatele této planety. Pánové, budeme končit. Jsem rád, že jsme rozebrali ta témata, jsem rád, že jste byli mými hosty, jsem rád, že posluchači ocení, doufám, vaše úsilí, no a že jsme zase přinesli nějaké to světlo do té kotliny české. Ale pochopitelně na Moravu, do Slezska a do každého koutu naší republiky, případně i na Slovensko. Pojďme se rozloučit.
Já už jsem se rozloučil, takže mějte se krásně.
No, taky se mějte krásně a bojujte proti zneužívání své osobnosti, abyste nebyli legálními Babišem a českými piráty schválenými pokusnými králíky americké firmy a zůstali stále našimi občany.
Tak, děkuji. To je v podstatě z vysílání studia Midgard už úplně všechno. S mými hosty magistrem Karlem Světničkou a Markem se loučí, no jak jinak než P. Petr Václav. Mějte krásný poslech dalšího studia, které vede s... Pravdě priam.